Missiela b'membri naqdu mejn fit-tabba tal-bidu fil-sena missiela tal-ben tal-Spiritu Santu.
U għallet ta' kollox dawel il-moħna ħeġiġ għadna b'Spiritu tijak biex da' kollu jahna namlu f'din il-kamra, ikun ta' gloria li l-eku ta' ġita l-poplu tana. Missiela n-inti f'smawiti ta' d-sismek biex saltnatek, ikun li trittin kif s-samira fl-għal.
U zaħta kollu matina l-una f'in għadabina, kamra f'u matina l-għan nifxie t-ġri biex għalin s-sami d-dens.
Malik Marija, b'għazza minnija, s-sinjur mija, kim berka' inti fost n-nisa mbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija, malik la' palimet il-bisa f'sena
f'fenomen. Gloria li l-missil il-libin il-Spiritu Santu.
Kif kienu s-sali għadabina. Imxi korrezzjonijiet għal minuti jekk jiġu. Jidher li m'hemmx korrezzjonijiet għal minuti, minuti jiġu konfermati, grazzi. Inqiegħed fuq il-meta tal-Kamra, il-rapport dwar il-partecipazzjoni tul Imġejsi Nazzopardi, kif ukoll bi Edward Zammit Lewis fil-konferenza interparlamentarja għall-politika estera u tas-sigurtà komuni u politika tas-sigurtà u ta' difiża komuni li nżammet ġewwa Tallinn fl-Estonja bejn is-7 u 9 Settembru 2017. Impoġġu wkoll il-mid-term report tal-2016 dwar il-relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali ma ħarrux mill-Parlament Ewropew u fejn il-Parlament Malti ġi t-tielet post ta' kemm sar reasoned opinions mit 28 pajjiż fil-Parlament Ewropew, kif ukoll impoġġu fuq il-meta tal-Kamra Fundamental Rights Report ta' 2017, Fundamental Rights Report ta' 2017 FRA Opinions. Grazzi, ngħaddu issa domandi parlamentari nsejjaħ l-Onorevoli David Aġus biex hekk jogħġbu jagħmel domanda fisem l-Onorevoli Jason Nazzopardi. Id-domanda 197 lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Chris Fenn. L-Onorevoli David Aġus hekk jogħġbu.
Iva, grazie Mr. Speaker, lejli tajjeb lkulħadd. F'isem l-Onorevoli Jason Nazzopardi, domanda parlamentari 197 lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa dwar proċeduri legali kontra kumpanija.
Insejjaħ id-Deputat Prim Ministru Chris Fenn.
Grazie, Sur President. Ninforma għalli l-onorevoli interpellant illi infetħu proċeduri ta' arbitraġġ kontra l-kumpanija msemmija minnu.
Grazzi. Nixxu għad-domanda li jmiss, nirriseli kon nevi David Aġus, fissem nevi Jason Nazzopardi, tam il-domanda 182, l-Ministru Edward Cicluna. Domanda supplementari, skużani, għetna għal kamera ma nitiċa. Ravi Alex Muscat, domanda supplementari.
Iva, Mr. Speaker, xtaqt nistaqsi l-Onorevoli Ministru, ġala darba l-Ministru responsabli mis-saħħa, qed ninnota li diversi pajjiżi madwar id-dinja jidher li din is-sena l-influenza, Sur Speaker, qed taħkem b'mod iktar qawwi. Jidher li din is-sena hija ikbar ħanejdu hekk il-problema li ġġib magħha din il-marda tal-influenza. Jiena nistaqsi lill-Ministru jekk uxett ikun previst li pajjiżna jintlaqat bl-istess mod kif qed jintlaqtu pajjiżi oħrajn fid-dinja u jekk dan huwa l-każ kif qed nippreparaw ruħna għal eventwalità bħal din.
Id-Deputat Prim Ministru.
Grazzi Sur President. Nirrispondu wkoll mhix relatata direttament suġġett, però importanti wkoll iva aħna kull sena ħanet naqa' background, kull sena ikun hawn bħalma jaf kulħadd imxija ta' influenza. Tibda fin-naħa t'isfel ta' fis-Southern Hemisphere, għax ovvjament kollhom ix-xitwa meta ħana jkollna s-sajf, tibda fix-xitwa ċivir f'Mejju, pajjiżi bħal Australia, New Zealand u South America jkollhom influenza. Mbagħad meta aħna jibdu deħlin is-sebdi li tal-Ottubru, Novembru, Diċembru, l-influenza tiġi naħa ta' fuq u taffetwa l-Ewropa, taffetwa l-Malta wkoll. Aħna kull sena bħal da żmien nagħmlu, ġifier bidu t'Ottubru, nibdew nagħmlu l-istħarriġ tagħna biex inkunu naraw, biex inkunu nistgħu nagħmlu forecasting, nippruvaw nipprevenu kif ħadtkun l-influenza din is-sena, kemm ħadtkun qalila, liema mikrobu ħajkun qiegħed jaffettwa u meta ħadtkun l-għar tagħha. U nagħmluh da kull sena għax il-mikrobu tal-influenza jinbidel minn sena l-oħra u allura t-tilqima tal-influenza li tieħu s-sena l-oħra ma tapplikax għal din is-sena. Hemm studji biex ikollna tilqima li toqgħod għal 5 snin sħa imma s'issa għadna illi kull sena rridu nlaqmu ġlid. Din is-sena mill-previżjonijiet li għandna u mill-esperjenza li qegħdin naraw ġo pajjiżi fis-Southern Hemisphere, ġifieri fl-Awstralja u New Zealand speċjalment, li għandhom sistema tas-saħħa li tiġbaħ ħafna lil dik fl-Ewropa u lil dik f'Malta. L-influenza fl-Awstralja u New Zealand kienet qawwija ħafna din is-sena. Kien hemm inċidenza, ġifieri numru ta' każijiet ta' influenza, iżjed mid-doppju illi kien hemm is-sena ta' qabel. Ġifieri l-Awstralja, per eżempju, kien hemm doppio nofs, każijiet ta' dak li kien hemm is-sena li għaddiet. U allura l-istwarijiet fl-Awstralja u fin New Zealand fejn irrepeti għandhom sistemi ta' saħħa tajbin ħafna, batgħu ħafna u kien hemm ħafna problemi minħabba l-influenza din is-sena. Il-previżjonijiet li qegħdin nagħmlu għal Malta, bbażati fuq modelli xjentifiċi fuq kif qed jiġri fin-naħa t'isfel tad-dinja u kif ħatkun it-temperatura tvar it-temperatura f'pajjiżna, jidher illi din is-sena ħajkollna staġun tal-influenza li huwa qawwi. Ħajkollna staġun tal-influenza li x'aktarx ħaj miss il-madwar nofs il-popolazzjoni, ġifier qegħdin naraw illi ħajkollna xi 250,000 ruħ din ix-xitwa illi ħajbatu bl-influenza. Illi huwa iżjed mid-doppju ta' dak li kellna s-sena l-oħra. Ġifier ħajkollna xi 150,000 ruħ aktar morda din ix-xitwa milli kellna x-xitwa li għaddiet. Da jfisser naturalment illi ħajkun hemm impatt kemm fuq is-servizzi tas-saħħa kif ukoll fuq l-ekonomija. U aħna qegħdin nikkalkulaw mill-previżjonijiet li qegħdin nagħmlu illi l-għar tal-influenza f'Malta ħatkun f'Jannar li ġej. Naturalment aħna qegħdin nieħdu l-passi minn issa. L-ewwel nies billi qegħdin nagħmlu u ħanibdu bħallum ġimgħa ħajibda t-tilqim. Bħallum ġimgħa minn nhar it-tnejn ħajibda t-tilqim għal kontra l-influenza. U qegħdin nagħmlu kampanja, ħanibdu l-kampanja intensiva proprju bħallum ġimgħa biex inħajru aktar nies jitlaqmu. L-ewwel ġimgħa tkun restretta għal dawk in-nies li huma l-aktar vulnerabbli, jiġifieri t-tfal, l-anzjani, dawk in-nies li jbagħtu kondizzjonijiet kroniċi jew dawk li jgħixu ġew istituzzjonijiet, u mbagħad mill-ġimgħa ta' wara ħaniftħu għall-popolazzjoni kollha. Is-sena l-oħra laqamna 70,000 ruħ. Din is-sena diġà ordnajna 80,000 vaċċin u għandna ordni għal 20,000 oħra biex b'kollox ħajkollna 100,000 vaċċin. Illi allura aħna qegħdin nippuxxjaw nagħmlu kampanja biex mis 70,000 li laqamna s-sena li għaddiet dis-sena intallgħuhom aktar, nisperaw li naqbżu 85,000 ruħ li jkunu tlaqmu jekk jista' jkun anke aktar. Dan ovvjament għax iżgħet ma jitlaqmu nies inqas ħajkollna effett ta' influenza ġewwa pajjiżna. Apparti minn hekk qegħdin ukoll flimkien mal-Ministeru tas-Servizzi Soċjali u tal-Familja nagħmlu programm biex nlaqmu dawk il-pazjenti kollha u residenti kollha li hemm fid-djar tal-anzjani u San Vincenzo u sparijiet oħrajn, kif ukoll qegħdin noffru servizz il dawk il-pazjenti kollha li jkunu l-isptar. Dawk in-nies li jiġu jarawhom mraba kollha biex la darba jidħlu l-isptar għandhom iċ-ċans li jieħdu t-tilqima minn hemmhekk. Apparti minn hekk il-ġimgħa d-dieħla iċ-ċentru tas-saħħa jkunu miftuħin sa tard filgħaxija biex min irid jieħu t-tilqima joħodha u mbagħad qegħdin ukoll palma nagħmlu anke palma għamilna fis-snin li għaddew nagħmlu programm anke mal-ċentri tas-saħħa biex maċ-ċentri fil-komunità tal-Konsillu Lokali biex ukoll jagħtu t-tilqim minn hemmhekk. U din is-sena wkoll bejn ieħ is-sena l-oħra u dis-sena ħa nistenduha servizz il dawk l-anzjani. Il-sena l-oħra l-influenza missithom sew u keddithom ħajkunu qegħdin nibatulhom servizz ġoddar tagħhom permezz tan-nerz biex intuhom it-tilqima tal-influenza ġoddarhom stess. Ġifier da kollu illi ħankunu qegħdin nagħmlu aktar tilqim. Ukoll ħankunu qegħdin nagħmlu kampanja ta' kif issa minn Novembru li hemm tibda dieħla l-influenza u wieħed x'jista' jagħmel biex naqqas l-inċidenza u naqqas ir-riskju li joħodha jew jekk ikollu jagħtiha lil-ħadd ieħor. Da kollu aħna kunu qegħdin nagħmlu. Però rridu ngħidu li dis-sena ħajkollna staġun tiefer tal-influenza. U allura minn issa l-appell tiegħi hu li dawk kollha illi jew qegħdin f'riskju li kollhom konsegwenza tal-influenza. U anke il-popolazzjoni ġenerali jieħdu l-appell tagħna mid-ġimgħa d-dieħla jibda tilqim, mid-ġimgħa ta' wara jkun miftuħ għal kulħadd u allura jiena nagħmel l-appell anke minn hawnhekk biex kulħadd jitlaqam ħalli kemm jista' jkun innaqsu l-effetti tal-influenza din is-sena.
Grazzi, nimxu għad-domanda li miss, nisaselli kun ividej veda ġus, tagħmel domanda fis-semnu Viġej Nazzopardi, mija 98 il-Ministru Edward Cikluna dwar il-Good Causes Fund. Don ividej veda ġus.
Fis-semnu l-Onorevoli Jason Nazzopardi, domanda parlamentari mija 98 il-Ministru għal-Finanzi dwar Good Causes Fund.
Sakkem jitħol il-Ministru għal-Finanzi, nsejħ il-Ministru Chris Cardona biex jekkjoġbu jieġeb għal-Nom ta' Ministru għal-Finanzi. Grazie.
Iva, Mr. Speaker, ninforma l-Onorevoli Interpellant li l-informazzjoni mitluba titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.
Għandu kopja l-Onorevoli. Nixu għad domanda li miss, mela, issa, neġan seħli kon vidi vidi ġus, tam domanda mi għaddu sa' design, fissem l-onorevoli Jason Azzopardi, missu għan bonniġi da' dwar transfer ta' individu.
Fissem l-onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari mi għaddu sa' design, l-ministru għal ġustizja kultura għvern lokali dwar transfer ta' individu.
Grazzi, nseħ missu għan bonniġi. Domanda mi għaddu sa' design.
Kelli zewġ domandi f'daqqa. Informali, informali. Dinja prassi normali. L-individwi jiġu mċala minn dipartiment tal-ieħor skont l-eżiġenzi tal-kumpanija. Ħadd ma tal-ordni, l-individwu baqa' f'postu żanat ar rwol ġdid dak ta' Quality Assurance Manager.
Grazzi. Domanda li miss, on vidi viaggio se Kjosbok, ta' me domanda mitejn, fissem non Jason Azzopardi, fuq transfer ta' individu kol, miss Juan Bonici.
Fissem non onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari numru mitejn, l-Ministru għal-Ġustizja, Kultura, Gvern Lokali dwar transfer ta' individu.
Neċessija l-ek Ministru Juan Bonici.
Iva, nirreferja tweġiba li tajt fil-tweġiba precedenti.
Grazzi. Essan iġu għall-Offiċċju tal-Prim-Ministru, ġenzjer ek onorevoli David Aġus, tam id-domanda 201, fisem onorevoli David Ġenzjer Nazzopardi, fuq konsulenza in persuna, l-Prim-Ministru.
Grazie, Mr. Speaker, fisem l-onorevoli Jason Nazzopardi, domanda parlamentari 201 l-Offiċċju tal-Prim-Ministru, cioè l-Prim-Ministru dwar l-Offiċċju tal-Prim-Ministru, konsulenza in persuna.
Insija segretario parlamentari Giulia Farrugia Portelli.
Ninforma l-onorevoli interpellant li man talab lebda xogħol legali jew inkella konsulenza mingħand l-individwu imsemmija jew inkella id-ditta li tirrappreżenta.
Grazzi, nimxu għad-domanda li miss, on David Aġus, dejjem fl-isem onorevoli Jason Azzopardi, domanda 202 il-Ministru Chris Cardona dwar konsulenzi minn persuna.
Domanda 202 mill-onorevoli Jason Azzopardi lill-Ministru l-Ekonomija Investiment u Negozju Żgħar dwar konsulenza minn persuna.
Il-Ministru Chris Cardona.
Iva, Mr. Speaker, ninforma l-onorevoli interpellant li bejn Marzu 2013 u Marzu 2017 il-Bord ta' Kooperativi ħallas l-individwu li jisima qiegħed jingħata separatament l-ammont ta' 17,424 euro.
Grazzi, mhux għad-domanda li miss, onorevoli David Aġus, fissem l-onorevoli Claudio Grech, hekk jogħġbuk tagħmel domanda issa 678. Dwar tourist arrivals, il-Ministru Konrad Mizzi.
Fisem l-onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 678 il-Ministru għat-Turizmu dwar tourist arrivals.
Nisija il-Ministru Chris Cardona, biex ikjoġbu il-wieġeb għannom ta' Ministru Konrad Mizzi.
Ġejt informat mill-Autorità Maltija Turizmu li skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-numru ta' inbound tourists skont il-pajjiż l-oriġini għas-sena 2016 huwa u hemm skejda hemmhekk, ma nafx kemm naqra.
M'hemmx għalfejn naqra u naħseb. Għandek kopja tagħha onorevoli, grazzi. Imxu għad-domanda li miss, niġa nseħlek onorevoli David Aġus, fisem onorevoli Claudio Grech, domanda 679, il-Ministru Konrad Mizzi dwar posti reġistrati li joffru private accommodation lit-turisti. L-onorevoli David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker, fisem l-onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 679 lill-Ministru għat-Turizmu dwar l-Autorità ta' Turizmu ta' Malta postijiet reġistrati li joffru private accommodation lit-turisti.
Il-Ministru Chris Cardona, fisem l-onorevoli Ministru Konrad Mizzi.
Għannom tal-Ministru Konrad Mizzi ġejt informat mill-Autorità Maltija għat-Turizmu li preżentament għandna dawn il-liċenzji li kwalifikaw bħala akkomodazzjoni privata. Postijiet għall-btala f'Malta hemm 1761 f'Għawdex hemm 1026. Familji ospitanti dawk huma magħrufa bħala host families f'Malta hemm 962 f'Għawdex 60.
Deċessajla konri David Aġus, fissem l-onorevoli Claudio Grech, domanda 680, dwar proġett ta' dok number 1 u l-spiża l-Ministru Ian Borch.
Iva, Mr. Speaker, fissem l-onorevoli Claudio Grech, domanda parlamentari 680, l-Ministru Trasport, Infrastruttura u proġetti kapitali dwar proġett ta' dok numru 1 u l-spiża konċernata.
Ministru Ian Borch.
Grazie, ninforma l-onorevoli interpellant, l-informazzjoni mitluba fuq il-proġett ta' dok 1 hija mqasma għawn taħt. Ġifiri n-nefqa relatata ma' l-proġett ta' baċir numru 1 kienet ta' monta l-5,750,187 li ma' ċifra n-tefqet kif imniżżel xogħlijiet Civil Works iż-żona ta' Dunes u Triq 882,564 euro, xogħlijiet fuq Dockhead 53,623, riabilitazzjoni tal-binja tal-Gatehouse 515,000, landscaping u prostatura tul baċir li inkludi il-pavimentar 4.3 miljon euro.
Domanda supplementare, novi Alex Muscat.
Nistaqsi l-Onorevoli Ministru, nafli għaddej ammont ta' xogħol malbut ma' toro arterjali, anka numru ta' junctions, specialment is-sajf li għadda. Nistaqsi però, beħsibu jsir xi xogħol fuq toro rurali, toro li huma sekondari, toro li jużaw anka il-bdiewa. U appjanat li jsir xi xogħol fuq dawn it-tip ta' toro?
Il-Ministru jinbogħod x'hekk jogħġbu.
Grazzi. Iva kif qal l-Onorevoli Interpellant, matul ix-xhur tas-sajf tellaqna madwar 25 proġett fejn provajna nindikaw u nintervjenu b'miżuri relattivament żgħar fuq ċertu bottlenecks rigward toroq rurali hemm applikazzjoni sottomessa għal fondi Ewropej ta' madwar 15 miljun euro qed nistennew l-aħħar fażi ta' dak il-proċess sabiex eventwalment dawk it-toroq li ġew sottomessi jkunu jistgħu jiġu asfaltati bit-tama wkoll li mhux biss itejbu l-aċċess għal dawk kollu li jagħmlu użu minn toroq rurali, primarjament bdiewa u raħħala kif ukoll in-nies ta' dawn il-komunitajiet rurali, però anke ħafna travi jispiċċaw jintużaw sabiex bniedem isib toroq alternattivi għal dawk aktar arterjali u urbani.
Grazzi, domanda supplementarja per Robert Kuttari.
Ministru, domanda supplementari brabta wkoll mat-toro. Għamilt domanda parlamentari, però risposta kienet ftit vaga. Jekk tippermettili nerġa' nagħmellek domanda fuq l-istess linja. Il-Gvern semma li fis-seba' snin li ġejjin se jkun qed jagħmel it-toroq pratikament kollha li hemm elenkati li għadhom ma sarux pajjiżna. Il-Gvern illum mhuwiex pożizzjoni li jindika li huma dawn it-toroq il-fatt li tiġi għandkom pjana seba' snin li ġejjin?
Ministru jinboġġ.
Minħabba li anke il-nies illum jafu li il-wiedi li għamel il-partit fil-gvern iżommhom it-toroq mhux se jkunu pratikament mhux se jkunu qed. Ovvjament kif kelli x-xorti li nitkellem diversi drabi mal-medja matul dawn l-aħħar 4 xhur. Bażikament bħalissa qed fil-fażi li flimkien anke mas-servizzi legali naraw kif ser inwaqfu l-aġenzija li ser tkun qiegħda tħaddem dan il-proġett. L-aġenzija li se tkun distinta u separata minn Transport Malta se tkun iffukata sabiex l-ewwel net tieħu stock ta' x'inhi l-kundizzjoni ta' kull triq. U permezz tal-aħħar sistemi innovattivi se nkunu qegħdin bażikament noħolqu inventarju li nistgħu ngħidu minn meta t-toroq ġew devoluti lill-kunsilli lokali, it-toroq residenzjali, hemmhekk il-gvern tilef il-viżibilità tat-toroq f'liema sitwazzjoni qegħdin. Ovvjament it-triq għandu il-gvern għandu il-lista tat-toroq li qatt ma saru u dawk anke skont il-wiegħda elettorali tagħna dawk it-toroq huma priorità f'dan il-proċess kollu. Imma mbagħad għandek ukoll toroq oħrajn. Nafu li f'dawn il-25 sena storja ta' kunsill lokali kellek diversi kunsill lokali kien mistejjer ta' suċċess, kellek oħrajn li kemm minħabba budgets u restrizzjonijiet finanzjari. Kif ukoll anke minħabba b'mod naturali uħud mill-kunsill li ma performjawx daqs kunsilli oħra, it-toroq fil-pajjiż fl-irħula u fl-ibliet mhux kollha huma ta' livell aċċettabbli. Aħna ma naqblux anke ma' dikjarazzjonijiet li ntqalu minn esponenti ewlelin tal-Oppożizzjoni, primarjament il-kap tal-Oppożizzjoni innifsu fejn qal li m'għandniex problemi ta' ħofor fil-pajjiż, għandna problemi iva ta' toroq illi nsabu fis-stat ħażin ħafna u għalhekk din il-wiegħda elettorali. Mela bħalissa qegħdin fil-fażi illi one inwaqfqu l-aġenzija u tu naraw illi fi żmien qasir 3-4 xhur li ġejjin inkunu nistgħu nieħdu stock tal-sitwazzjoni ta' kull triq. Ovvjament minn hemmhekk wieħed ikun jista' jibda jipprioritizza liema huma dawk it-toroq li għandhom jieħdu priorità fuq l-oħrajn. Għalkemm fil-wiegħda innifissa tal-programm elettorali għandek it-toroq li qatt ma nbnew. Dawk ħajjieħdu priorità assoluta 170 triq. Ovvjament illum aktar tard għandna l-okkażjoni illi nitkellmu fuq dan għaliex għandna id-diskors tal-budget mill-Ministru jiena konvint illi hemmhekk ukoll tingħata aktar informazzjoni dwar kif se nkunu qed immexxu fuq din il-wiegħda wiegħda prinċipali illi l-poplu tagħna mandat issa sabiex naħdmu u nimplementawha.
Vera jinkallus ta' ma supplementari.
Insaqs l-Onorevoli Ministru, fil-proġettazzjoni ta' Torq il-Ġodda li hemm pjanat li jsiru, huwa se din nitkellmu biss fuq ir-resurfacing tal-uċuħ jew inkella u ssir ikun hemm ukoll tentattiv biex is-servizzi li ħafna mill-maġġor parti tagħhom illum insabu fin-nofs tat-toroq tagħna jinġibu fil-ġnubijiet. U dan qed ngħidu biex ikun jista' jiġi evitat illi waqt il-ħsara fil-futur ikun jista' jiġi evitat li triq titterġa' tinqala. Jekk hemm xi ħsieb il-Ministeru tiegħek jagħmel it-toroq ukoll bil-servizzi ukoll biex inżidu l-lifespan tat-toroq tagħna ġala darba sa nerġa' nagħmluhom mill-ġdid.
Ministru jinbox.
Grazzi, ovvjament hija mistoqsija pertinenti ħafna u iva nikkonferma illi id-diskussjonijiet mal-entitajiet governattivi l-oħrajn illi għandhom l-infrastruttura tagħhom taħdik tat-toroq qiegħda ssir konsultazzjoni u jisamagħhom sabiex huma aktar jgħidu x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom u mbagħad tkun anke l-aġenzija li tigwida kif l-aħjar sabiex ikun hemm l-inqas impatt negattiv possibbli fuq l-infrastruttura innifisa u allura eħe dawk il-fatturi li qed tirreferi għalihom inti Onorevole Kallus qed jiġu konsiderati. Ħafna drabi dawn għandek uħud mill-irħula u mill-reġjuni f'Malta li diġà jgawdu minn dik it-tip ta' infrastruttura bis-servizzi fuq ġnub. Ħafna drabi tkun tiddependi mill-policy jew id-direzzjoni li jagħti l-engineer partikolari ta' dak id-distrett. Naħsbu li dik għandha tkun politika nazzjonali, politika illi jkun hemm koerenza fuq it-toroq kollha u għalhekk issa għandna ċans b'dan l-investiment sabiex ikollna policy waħda u t-toroq li se jkunu qegħdin jitranġaw ikunu qegħdin jitranġaw skont dik il-policy.
Grazie, Sur President. Jistax il-Ministru jgħid fiex wasal ix-xogħol ta' tħejja l-proġett ta' l-addolorata fil-Marsa.
Ministru jinbox.
Iva, kif dejjem intqal minn din in-naħa tal-Kamra, Sur President, il-proġett tal-junction tal-Marsa tal-addolorata kellu jibda meta jitlesta l-proġett tal-Kappara. Nafu li kellna commitment l-proġett tal-Kappara jinfetħu il-flyovers sal-aħħar ta' Settembru. Rajna kif dawk jinfetħu fil-fatt f'nofs Settembru, 15 qabel iż-żmien. Dan huwa proġetti li dejjem kien on budget u dejjem kien on track f'dak li għandu x'jaqsam timelines u naħseb illi dik l-esperjenza li ħadu wkoll l-uffiċjali ta' trasport Malta issanna mhux biss inkomplu nfaħruha però nutilizzawha għal proġett tal-Marsa. Proġett tal-Marsa li qsamnih fejn għandu x'jaqsam procurements fit-tlieta. U dan sabiex nkunu nistgħu naħdmu in parallel. L-ewwel nett irridu ngħidu li madwar sentejn ilu inġibu fondi Ewropej addizzjonali, jiġifieri dawn mhux mill-famużi 1.2 billion illi kienu allokati għal pajjiżna meta kien qed jiġi negozjat l-MFF 14-20, imma dawn kienu mis-SEF mill-Connecting European Facility fejn Malta assigurat 40 miljon għal proġett tal-Marsa. Nħarġu l-permessi kollha u bdew ħerġin it-tenders. Li nista' ngħid huwa li l-ewwel tender inqala u ġie ffirmat mal-kuntrattur rebbieħ, il-kuntrattur li tefa' l-orħos offerta, li ma' kuntrattur se jkun qiegħed basikament iwaqqa' l-istrutturi fil-madwar tal-Marsa li mhux ser ikollhom posthom hemmhekk ġala darba il-proġett ser ikun qiegħed jibda jieħu l-forma tiegħu. Dawk ix-xogħlijiet huma skedati li jibdew matul ix-xahar ta' Jannar fil-bidu tas-sena, però qegħdin naraw jekk ikun il-każ illi ikunu jistgħu jibdew anke qabel. Ġala darba ikun hemm assigurazzjoni li traffic management tal-proġett ser ikun qiegħed f'postu u ma jkunx impattat bl-aħħar xogħlijiet li għaddejjin fil-Kappara. It-tieni punt, it-tieni tender jagħlaq fl-10 ta' Ottubru, jiġifieri qegħdin nitkellmu jumejn oħra. Għada jala it-tieni tender fejn hemmhekk għandek 10 miljuni xogħlijiet ta' livell ta' triq. Fit-13 ta' Ottubru ħajkun ippubblikat it-tender il-kbir. ċfija għonek għet nitkelmu fuq il-flyovers differenti illi dan il-proġett għandu. Ta' min jgħajtu kol, illi kif ġara fuq il-kas tal-Kappara, il-proġett tal-Kappara kulħat jaqbel illi kim bżonjus, kulħat jaqbel illi għal numru ta' snin ħadd ma jrid jieħu deċiżjoni sabiex jagħmel proġett, dan il-partit fil-gvern iddeċida li jagħmel proġett bdieħ u anke l-estieħ. Ħadd ma antiċipa illi dik kienet ħadd poġġi pressjoni ġdida għal x'kien toħroġ mit-tunnels ta' Santa Venera kif ukoll fuq il-żona tal-Imsida. U allura matul is-sajf illi għadda jiena ħabbart illi ħriġna tenders l-istess qed jiġu aġġudikati għax issaqalqu sabiex inwessaw il-ħruġ mit-tunnels ta' Santa Venera sabiex hemmhekk m'għandekx filli għandek two lanes jiġi f'lejn wieħed. U nafu l-konġestjoni qed tinħolok iktar u iktar issa li l-Kappara huwa iktar mexxej u traffic flow għaddej tajjeb. U allura fir-rigward tal-Marsa ridna naraw illi dak ma jkunx il-każ. U għalhekk ħabbarna x-xogħlijiet illi qegħdin nippjanaw għal taħt ir-roundabout ta' Santa Lucia li ma tender ser ikun qed joħroġ ukoll fil-ġranet illi ġejjin ma' dak tal-Marsa flyovers żewġ tenders totalment separati, però huwa komplimentari. Sabiex jekk alla jrid fit-tlet snin li ġejjin ikonna interventi importanti anke għandna ħadd isfel tal-pajjiż.
Domanda supplementari fit-tonn benzina. Nova fit-tonn benzina.
Ija, fasta.
Ok. Kjerbuk.
Jistax il-ministru jgħid, hemmx data definittiva ma tasa tkun lesta vjal ix-xarolla fiż-żurriq.
Il-ministru jinbogħod fil-qosor kjerbuk.
Kif jaf l-onorevoli interpellant ix-xogħol għaddej, naf illi kien hemm anke laqgħa ta' koordinazzjoni sabiex jintensifikaw ix-xogħlijiet, m'għandix informazzjoni dettaljata f'dak ir-rigward, però kjagħmel li bil-miktub. Inwieġbu kif inwieġbu l-mistoqsijiet l-oħrajn.
Grazzi inġwad qiegħed ta' karti, inseħħ Ministru l-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar.
Mr. Speaker, impoġġi fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1201 u għan-nom tal-Ministru tal-Finanzi inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra viż legali numru 262 tal-2017 dwar regoli tat-tnaqqis ta' imax nazzjonali. U għagħa informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 1203, 1284, 1285.
Nsejħ Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 1053, 1312, 1313 u 1314.
Inqiegħed Ministru għall-Enerġija u Maniġġija tal-Ilma.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra biż legali numru 263 tal-2017, regolamenti tal-2017 li emendaw regolamenti dwar il-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi li jġeddu. Ħafiż legali numru 264 tal-2017, regolamenti tal-2017 li emendaw regolamenti dwar il-kwalità ta' karburanti, u ħafiż legali numru 265 tal-2017, regolamenti tal-2017 li emendaw regolamenti dwar il-kriterji ta' sostenibilità u biokarburanti.
Ministru għall-intern u sigurtà nazzjonali.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba mistoqsija parlamentari numru 1509.
Ministru ġustizzja, kultura u gvern lokali.
Grazie ħafna, Sur President, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Avviż legali numru 15/5/2017 li huwa bajlo tal-2017 dwar l-użu tal-faċilitajiet mill-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa, bajlo ieħor dwar reklami fuq amara tat-toroq tal-Kunsill Lokali Birgu, avviż legali numru 266 tal-2017 regolamenti tal-2017 dwar l-akwist mill-Kunsill Lokali, avviż legali numru 267 tal-2017 li huwa regolamenti tal-2017 li emendaw ir-regolamenti dwar proċeduri għal-Kunsill Lokali, avviż legali numru 268 tal-2017 li huma regolamenti
li jemen daw is-sitt skeda li tinsab malat dwar il-Konsil Lokali, Avviż Legali numru 269 tal-2017, Regolamenti tal-2017 li jemen daw regolamenti dwar il-Konsil Lokali Finanzi, Avviż Legali numru 270 tal-2017, Ordni tal-2017 dwar korrezzjoni tal-leġijiet għadd dwar dazju tas-sisa, kif ukoll Avviż Legali numru 271 tal-2017, Ordni tal-2017 dwar korrezzjoni tal-leġijiet għadd tal-2017 li implementa l-miżuri tal-estimi.
Ministru għall-ambjent, żvilupp sostenibbli u tibdil fil-klima.
Ringrazzjak, Speaker. Qed inqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1591-1678.
Ministru għall-Għawdex. Ministru għall-Għawdex. Ministru għall-Għawdex.
Qed formata tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 1224-1226 u fir-tweġiba l-mistoqsija parlamentari 1224 qed ninnota li hawn żball li minflok il-kelma mill-akbar ta' Ġunju tittieġi mill-aħħar ta' Ġunju.
Grazzi, sqari ministerjali, mozzjonijiet. Skont
Xtaqti li fisem il-Kamra nagħti l-kondoljanzi għat-telfa ta' Susan Malvejn, naħseb hija telfa kbira għal pajjiżna, speċjalment għal min għandu għal qalbu x'għandir ġewwa pajjiżna.
Sejt qed inaqgħad miegħek fil-kondoljanzi. Grazzi, skont il-ftehim il-ħoq, nistieden l-impjegati tal-PBS jitlu fil-Kamra sabiex jittrażmettu dirett fuq it-televiżjoni d-diskors tal-budget. Dan l-istadju ukoll nistieden ukoll il-fotografi u kameramen oħrajn li jappreżentaw l-istampa sabiex ukoll jitlu fil-kamra u jieħdu ritratti u filmati għal ftit minuti. Sa dattant ninforma lill-kamra li d-diskors tal-budget se jxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni li huma niqsi mismieħ. Najdu koll li skont il-mozzjoni 59 moddija fis-seduta ta' 2 ottubru ta' dis-sena. Id-diskors kollu tal-budget huwa eżenti mill-limitu ta' ħin għal diskorsi u mill-ħin tal-interruzzjoni ta' xogħol. Issa qabel ma nsejjaħ il-Ministru tal-Finanzi, ovvjament ninnota li wkoll għandna numru mdaqqas sanies fil-Sanger's Gallery. Sejda dejjem topiċi bil-preżenza, però ovvjament irrid ngħidilkom ukoll li skont l-ordnijiet permanenti l-ebda persuna fl-Sanger's Gallery ma tista' tagħmel l-ebda mossa, tieħu ritratti jew tagħmel xi approvazzjoni diżapprovazzjoni, sempliċiment toqgħod siegta u issegwi dak kollu qed isir fis-seduta. Ovvjament ksur ta' xi regolament ikolli ngħidlek jew ngħidilha tirtira mill-Kamra. Grazzi. Issa nsejjaħ il-Ministru hekk jogħġbu tal-Finanzi. Grazzi. Dek messaċ mant il-President?
Mela. Għawis fan għena? Għawnek għena? Mr. Speaker, għandi messaċ tal-President.
Għaddi u l-ftit. Il-messaġġ li għaddejt il-Ministru. Il-President rakkomanda l-Kamra tad-Deputati n-nefqa mill-Fond Konsolidat tas-somma mhux aktar minn 3 bilju 64 milju 713.066 euro kif dettaljata fl-abbozza l-Isem Ġenerali għas-sena 2018. Għalhekk il-President tirrakkomanda wkoll l-att ta' preparazzjoni meħtieġ data 9 ottubru 2017. Grazzi. Mela, jekk jolbu issa ressaq il-mozzjoni li għandek hemmhekk 62 kif tiri fuq l-aġenda.
Mr. Speaker, nipproponi il-Kamra tmur f'kumitat ta' provvista għal konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali tal-ispiża għas-sena 2018.
Jissakonda l-Onorevoli Prim Ministru. Mela, insejjallek ministru biex jekk jorġbok issa tibda bid-diskors tiegħek tal-budget.
Sur President, ninsabu fil-bidu tal-leġislatura ġdida wara li l-poplu Malti Wawti f'Ġunju li għadda rikonferma l-fiduċja tiegħu fil-gvern preżenti b'maġġoranza akbar milli kellu f'Marzu tal-2013. Ħalf kull bidu tal-leġislatura ġdida ikun tajjeb li jkun magħruf il-punt ta' tluq imnejn se nkunu qed nitilqu jew jitlaq il-gvern fil-bidu tal-leġislatura. Nassigurak minnu fih, sur President, li tluq għal din il-leġislatura huwa fuq bażi ferm u ferm aktar soda mit-tluq li kellna fl-aħħar leġislatura u dan sar f'temp ta' 4 snin. Minn deficit ta' kważi 300 miljun fl-2012 dawarna f'surplus il fuq minn 100 miljun fl-2016. U skont il-figuri tal-ewwel 8 xhur se nerġgħu nilħqu surplus ieħor din is-sena. Illum għandna madwar 5,000 persuna inqas jirreġistraw għax-xogħol milli kellna fl-2013. Illum fuq il-postijiet tax-xogħol għandna jaħdmu madwar 22,000 ruħ aktar milli kellna fil-bidu tal-leġislatura l-oħra. Illum għandna madwar 11,000 mara aktar joħorġu għax-xogħol milli kellna fil-bidu tal-leġislatura l-oħra. In-numru ta' ħaddiema mas-settur privat illum jammonta għal madwar 28,000 aktar milli kien hemm fl-aħħar tas-sena 2012. U dan huwa dovut għad kabbir ekonomiku li rnexxielu jistimula l-gvern. Illum in-numru ta' persuni fuq l-assistenza soċjali, inklużi single parents, huwa ta' madwar 3,000 inqas milli kien fil-bidu tal-leġislatura li għaddiet. Illum in-numru ta' persuni fuq l-assistenza tal-qat huwa ta' madwar 3,500 inqas milli sibnieh aħna fil-bidu tal-leġislatura l-oħra. Dan grazzi għal miżuri budgetarji li daħħalna ta' tapering tal-benefits, tal-in-work benefits li ħajru l-individwi jidħlu fis-suq tax-xogħol. Fl-2017 l-ekonomija Maltija baqgħet esperjenza ċertifikat ta' suċċess wieħed wara l-ieħor. U fl-ewwel mitjum ta' dan il-gvern ġdid kellna upgrade tal-ekonomija minn Fitch rating minn A positive għal A plus stable, l-Aġenzija DBRS dawret l-outlook tal-ekonomija minn A stable għal A positive u Standard & Poor's dawru l-outlook ekonomiku ta' pajjiżna minn stable għal positive u dan sena biss wara li tawna upgrade minn BBB plus għal A minus. Fl-ewwel mitjum biss Malta kellha l-aqwa żieda ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u l-aqwa żieda fil-ħolqien tal-impjieg fl-istess Unjoni. Fil-kuntesta dan kollu rajna wkoll tnaqqis sostenibbli sostanzjali fil-faqar. Skont l-iktar statistika reċenti, in-numru ta' nies friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali naqas b'9,000 persuna. Dan fil-waqt li dħul ta' kull familja Maltija żdied bħala medja. Barra minn hekk, naqqasna drastikament ir-rata ta' persuni li ma jistgħux jilaħqu mal-ispejjeż tal-ħajja ta' kuljum fejn fis-sena 2012 kienet ta' 17% u sal-aħħar sena l-oħra irnexxielna naqsuha għal 6.6%. Dan seħħ hekk kif budget wara l-ieħor kien ħolqa ta' pjan fiskali, ekonomiku u soċjali li ħoloq il-ġid u qasmu biex jilħaq lil kulħadd. Wettaqna ħafna u ħafna minn dak li konna wiedna fil-programm elettorali b'mixja maħsuba, meqjusa, prudenti, serja u konsistenti. Irridu nirrikonoxxu, sur President, li dan is-suċċess ekonomiku ġab miegħu sfidi ġodda. Bl-akbar waħda tkun dik li ninvestu u ntejbu l-infrastruttura eżistenti biex din tkun ta' sosten fit-tkabbir tal-attività ekonomika u biex it-twitti it-triq għall-aktar tkabbir ekonomiku li minnu igawdi il-poplu Malti u Għawġi. L-investiment sew pubbliku u sew privat fl-infrastruttura li tinkludi t-toroq u faċilitajiet oħrajn ta' trasport, il-housing stock tal-pajjiżna, il-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-immaniġjar tal-iskart jiffaċilitaw l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. nassigurak, Sur President, li dan se nkun qegħdin nagħmluh tul din il-leġislatura. Għax bit-deċiżjonijiet għaqlija li ħadha l-Gvern taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat fl-aħħar 4 snin nistgħu niffukaw fuq il-futur ta' pajjiżna. Dan se jkun l-ewwel budget f'din il-leġislatura li bih se nibdew nindirizzaw l-isfidi li għandna biex inlestu lill-Malta għall-futur. Sur President, tul is-sena 2016 l-ekonomija Maltija kibret f'termini reali ta' 5.5% fil-waqt li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kibret b'6.3%. Dan jikkompara ferm tajjeb ma' rata ta' tkabbir ta' 2.2% reġistrat fl-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena il-konsum privat baqa' jkun wieħed mill-muturi ewlenin ta' tkabbir, hekk kif dan kiber b'4.4%. F'termini ta' sena dan jirrifletti żieda ta' 246 miljun fil-pagi u salarji, kif ukoll 468 miljun fil-profitti għall-kumpaniji. It-tkabbir ekonomiku kompla jkun diversifikat matul l-ewwel nofs ta' din is-sena hekk kif is-setturi kollha inkluż il-manifattura rreġistraw żidiet fil-valur miżjud gross. Is-suq tax-xogħol f'pajjiżna tul is-sena li għaddiet baqa' wieħed robust. Infatti, matul is-sena 2016 irreġistrajna tkabbir ta' 3.3% fil-qasam tax-xogħol u rreġistrajna l-aktar rata baxxa f'dak li jirrigwardja l-qatt dik ta' 4.7%. Fit-tieni kwart ta' din is-sena l-impjiegi totali żdiedu b'2.5% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra, fil-waqt li l-impjiegi fost in-nisa żdiedu b'3.1%. Da wassal sabiex il-qad baqa' niżel għal 4.1% fil-waqt li l-qas fost iż-żgħażagħ niżel għal 10.6%. L-ammont ta' nies jirreġistraw niżel għall-inqas minn 2500 f'awwissu ta' din is-sena. Is-settur privat kompla jkun il-mutur ewlieni wara din iż-żieda fl-impjiegi. Infatti, f'Marzu ta' din is-sena, iż-żieda totali tal-impjiegi kienet ta' 9500 fejn aktar minn 8500 minnhom inħolqu fis-settur privat. Dan it-tkabbir fl-impjieg ġi dan ifisser li 90% tal-impjiegi ġodda inħolqu fis-settur privat. It-tkabbir fl-impjiegi ġi reġistrat fil-maġġoranza tas-setturi bl-akbar żidiet innotat ikunu fis-setturi li jinkludi servizzi professjonali, tekniċi xjentifiċi u amministrativi kif ukoll fis-settur tal-arti divertiment u rekreazzjoni. Tajjeb li ninnotaw li għalkemm kellna żieda robusta fl-impjiegi u tnaqqis rekord ta' qatt, da ma wassalx għal żieda fl-inflazzjoni. Infatti r-rata annwali tal-inflazzjoni s-sena l-oħra kienet ta' 1%, hekk kif imkejla bl-ICP, l-Harmonized Index of Consumer Prices, u 1.06 jekk inkejluh bil-RPI, Retail Price Index. F'awwissu ta' din is-sena, r-rata annwali tal-inflazzjoni baqgħet f'livell relattivament baxx ta' 1.2% bl-HICP u 1.17 fl-RPI. Komplejna niksbu successi anke fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali fejn il-kont estern tal-pajjiżna irreġistra surplus ta' 6.6% s-sena l-oħra. Fit-tieni kwarta din is-sena dan is-surplus kiber kważi kważi nistgħu ngħidu sploda għal rata rekord ta' 16.6% tal-GDP. Dan is-surplus sostanzjali rifletta żidiet li ġew reġistrati fl-esportazzjoni tal-prodotti u servizzi li ammontaw għal 3.5% fis-sena l-oħra. Iż-żidiet komplew jiġu sostnuti matul l-ewwel nofs ta' din is-sena b'żidiet ta' 2.6% qabel ma' sena l-oħra. Żidiet rekord komplew jiġu reġistrati fit-turizmu fejn is-sena l-oħra n-numru ta' turisti li ġew laħaq iż-żewġ miljun turist. Fl-ewwel 8 xhur biss ta' din is-sena Malta diġà laħqet il-miljun u nofs turist. Dan ifisser żieda ta' 17.3% li jsarraf ta' biljun u 300 miljun euro f'infieq minn flus barranin. Malta tejbet il-kompetitività tagħha li ġiet riflessa fl-aħħar edizzjoni tal-Global Competitiveness Index tal-World Economic Forum. Malta reġgħet avvanzat b'3 postijiet sabiex bekk minn 138 post pajjiż Malta issa telat fis-37 post. Sur President, nixtieq nagħti titwila issa lejn il-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna. Hawnhekk fuq il-mejda tal-Kamra nagħmel it-tabelli rispettivi li jirrigwardjaw din is-sezzjoni. Illum wara li pajjiżna ħareġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv, b'sodisfazzjon kbir ngħidu li temmejna s-sena l-oħra b'surplus ta' ftit iktar minn 1% tal-prodott domestiku gross li jfisser aktar minn 100 miljun b'surplus. Xi ħaġa li rnexxin nirreġistraw għall-ewwel darba wara 35 sena. Jekk nagħtu ħarsa li s-sitwazzjoni fiskali fil-fond konsolidat l-ewwel 8 xhur ta' din is-sena naraw li l-gvern rnexxilu jirreġistra surplus ta' 31 miljun fejn qabel għall-istess żmien kien ikun deficit. Da jfisser titjib ta' 110 miljun fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dawn ir-riżultati pożittivi fil-qasam tal-finanzi pubbliċi rnexxina niksbuhom għax ħdimna bil-aqal u żammejna l-ispiża taħt kontroll fil-waqt li żidna dħul sabiex bekk iż-żieda fl-infieq tkun dejjem inqas miż-żieda ta' dħul. Sur President, għalhekk ninsabu ferm fiduċjużi li fit-tmiem din is-sena se nkunu qegħdin nerġgħu nispiċċaw għat-tieni sena konsekutiva surplus fil-bilanċ fiskali. Niġu issa għad-dejn pubbliku. Fis-sena 2012 id-dejn tal-pajjiż paragunat mal-prodott domestiku gross kien joqrob is-70%. Il-mira tagħna kienet dak iż-żmien li sa tmien il-leġislatura l-oħra inniżlu ħal 60%. Minkejja li kienet fadal sena li normalment iddum leġislatura din il-mira mhux tal-ilħaqniha iżda qbiżniha u temmejna l-leġislatura bid-dejn nazzjonali paragunat mal-GDP naqas għal 57.6%. Dan kollu sar b'mod konsistenti u wassal biex tissaħħa l-kredibilità ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u lil minna ma' istituzzjonijiet internazzjonali bħal huma l-IMF u aġenziji ta' kreditu. Niġu s-sad bassi tal-andament illi lokali andament ekonomiku u finanzjari. Nixtieq nagħti ftit ħarsa li t-bassir internazzjonali qabel ma niġi għal dan. L-aħħar tbassir juri li tkabbir ekonomiku globali mistenni jissaħħa fis-snin il-ġejjin u hekk kif pajjiżi li qed jiżviluppaw u pajjiżi emerġenti mistennija jirpiljaw. L-IMF ibassar li tkabbir globali mistenni jkun ta' 3.6% għal sena li ġejja. Pajjiżi avvanzati mistenni jikbru b'rata moderata. Infatti, jekk inħarsu li Stati Uniti di mistennija tikber 2.1%. Pajjiżi emerġenti u pajjiżi qed jiżviluppaw mistennija jikbru b'rata aktar b'saħħitha ta' 4.8%. Għall-Unjoni Ewropea żona euro, il-Kummissjoni Ewropea qed tipprevedi tkabbir reali ta' 1.8%. Id-bassir għall-pajjiżi jikkomparaw. Id-bassir għall-pajjiżna jikkompara ferm tajjeb kemm ma tbassir globali kif ukoll ma' dak tal-Unjoni Ewropea żona euro. E kif għas-sena li ġejja qed nipprevedu li tkabbir ekonomiku jibqa robust b'rata ta' tkabbir ta' 5.6% f'termini reali u 7.6 f'termini nominali. It-tkabbir mistenni jirrifletti tkabbir tal-konsum privat ta' 4.1% u żidiet sostanzjali fl-impjiegi ta' 3.8% u livell baxx ta' qatt li mbassar ikun ta' 4.2%. It-tkabbir mistenni jkun ukoll sostnut minn tkabbir fl-investiment ta' 7.8% u dan fis-sfond ta' inflazzjoni li mistejja tkun moderata madwar 1.5%. Fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali qegħdin nipprevedu tkabbir ta' esportazzjoni ta' 2.5% għas-sena li ġejja u dan it-tkabbir jirrifletti żieda fl-esportazzjoni mistennija minn diversi setturi li jinkludu fost l-oħrajn is-settur finanzjarju dak tal-gaming kif ukoll tat-turiżmu. Is-sena d-dieħla mistenni li s-surplus ikun ta' 0.5% fil-waqt il-pista ta' dejn mistenni jkompli niżel għal 50.8% tal-prodott domestiku gross. Sur President, qabel ma niġi għal miżuri ta' dan il-budget, nixtieq ngħid li f'dan il-budget mhux se nkun qed inħabru l-ebda taxxa ġdida. Jew xi żieda f'dik eżistenti, la diretta u lanqas indiretta jiġifieri la taxxa fuq id-dħul u lanqas taxxa fuq il-konsum. Sur President, dan ma nafuqat li ġara f'budget ta' wara l-elezzjoni, dan nistgħu nagħmluh però għax baqa l-responsabilità nħossu l-finanzi għas-sena diħla jippermettuna namlu dan. Issa saniġu naraw kif is-surplus jindirizza il-pjaniet tagħna. Se nitkellem dwar il-qassim ta' ġid. Sur President, mill-ġid li ħloqna gawda kulħadd, mill-kbir sa żgħir. Għalkemm dan huwa ta' sodisfazzjon għalina mhux se nifqgħu hawn, bil-aqal u xprunati mill-programm elettorali u bil-mandat li tagħna l-poplu se nkomplu nniedu aktar inizjattivi u miżuri ta' fejda bilan li jkollna soċjetà aktar inklusiva. Niġi issa għall-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Għas-sena dieħla dan se jkun ta' euro u 75 ċentesmu fil-ġimgħa u dan wara li sar wara l-aġġustament għal din is-sena skont kif kont ħabbart fil-budget l-ieħor għal din is-sena. Waħda mill-proposti ewlenin ta' dan il-Gvern fil-manifest elettorali kienet li matul din il-leġislatura nagħtu lura lill-ħaddiema il-ġranet tal-festi pubbliċi li jaħbtu fi tmiem il-ġimgħa. Nemnu li fi żmien meta nitkellmu tant dwar bilanċ bejn xogħol u familja din il-miżura hija f'waqtha u neċessarja. Matul is-sena dieħla se nibdew nimplementaw din il-proposta billi nżidu ġurnata mal-lif tal-ħaddiema. Dawna bħal ma nafu huma l-kontributuri ewlenin fis-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. Bħalissa diġà bdew diskussjonijiet ma' nimsieħba soċjali dwar kif jista' jintlaħaq l-akbar livell ta' konsens biex din il-proposta tkompli tkun implementata matul din il-leġislatura kif imwiegħed. Il-liġi dwar il-paga minima hija bbażata fuq dak stipulat tal-Minimum Wage National Standing Order u tkun aġġustata bħal ma nafu kull sena skont l-aġġustament tal-għoli tal-ħajja l-kola. Grazzi għall-impenn tal-Gvern u s-sens responsabbli tal-imsieħba soċjali kemm tal-Unions u kif ukoll ta' minha ħaddem, matul din is-sena li ġejja sar matul din is-sena sar tejjim storiku kif għandha tiġi aġġustata il-paga minima nazzjonali mis-sena ġejja l-qudiem. Dan il-ftehim jistipula li l-impjegati fuq il-paga minima jittellaw minna wara li jkunu ilhom sena fl-impjieg ma' minn ħaddimhom. Il-ħaddim ikun intitolat għal żidiet ta' 3 euros fil-ġimgħa tul is-sena fl-impjieg. Tul it-tieni sena fl-impjieg u fit-tielet sena għal żieda oħra ta' 3 euros addizzjonali fil-ġimgħa. Ħaddiema li jkunu qegħdin jaqalgħu iktar mill-paga minima bażika xorta jkunu intitolati għal parti miż-żidiet fit-tieni u t-tielet sena tal-impjieg. Il-ftehim jistipula wkoll suppliment relatat mal-kola. Matul din il-leġislatura se nwettqu wieda oħra dik li se nkomplu naqsu it-taxxa fuq ix-xogħol. Dan it-tnaqqis ta' ħlas ta' taxxa se jingħata lil kull ħaddiem li jaqla inqas minn 60,000 euro. Għall-ewwel darba se ndaħlu l-prinċipju li anke dawk il-ħaddiema li ma jħallsux taxxa se jibbenefikaw. Fil-fatt dawk bl-inqas dħul se jingħataw il-massimu ta' din l-għotja. Għas-sena dieħla kull min jaħdem sew jekk full-time jew part-time se jirċievi ċekk ta' darba fejn l-ammont se jitħallas ikun ivarja minn 40 euro min-naħa ta' fuq għal massimu ta' 68 euro fin-naħa t'isfel. U dan skont idħul gross mix-xogħol tal-individwu li jkun daħħal fis-sena ta' qabel, jiġifieri tkun din is-sena. B'din il-miżura li se tiswa lill-Gvern 10.6 miljun euro se jibbenefikaw ftit anqas minn 200,000 persuna li qegħdin fis-suq tax-xogħol. Għal sentejn wara xulxin fl-2016 u 17 daħħalna diversi miżuri għal firxa wiesa ta' pensjonanti li waslu biex il-pensjoniet reġgħu bdew jiżdiedu b'mod sostanzjali wara 25 sena. Il-pensjonanti fiduċjużi li minn dan il-Gvern jistennew titjib fil-pensjoni tagħhom u dan bir-raġun. Is-sena dieħla wkoll għat-tielet sena wara l-oħra se nerġgħu nollu l-pensjonijiet. Sur President, f'dan il-budget se nżidu il-pensjoni ta' kull pensjonant. Kull pensjonant se jkun qed jingħata żieda fil-pensjoni kontributorja u anke mhux kontributorja ta' 2 euros fil-ġimgħa. Min din il-miżura se jkun qed jibbenefikaw il-fuq minn 9,000 pensjonant u se jkun qegħdin jieħdu total ta' 9 miljun euro. Sur President, din is-sena daħħalna riforma kbira favur ħelsien mit-taxxa fuq il-pensjonijiet. Riforma li gawdew minna mhux inqas minn 22,000 pensjonant. Aktar minn hekk hemm 9,000 pensjonant li ma baqgħux iħallsu t-taxxa. Kif konna qiegħdna snilu, din il-miżura se tkun qed titwettaq fuq medda ta' sentejn. U hekk se jsir matul is-sena d-dieħla. Barra minn hekk se nollu l-massimu ta' dħul minn pensjonijiet li mhux se jkun intaxxat għal 13,200 euro. Għal sena oħra se nkun qed inżidu wkoll 200 euro fl-ammont ta' pensjoni ta' servizz li jitnaqqas mill-pensjoni ta' sigurtà soċjali u din miżura li gawdu bħalissa minna 4,000 u 5,000 pensjonant ta' servizz. Din se tiswa 1,000,000 euro. Lotja ta' 300 euro fis-sena lil dawk li għalqu 75 sena u li għadhom jgħixu fid-djar tagħhom se tkompli tingħata tul is-sena d-dieħla wkoll. Pensjonanti li u l-età tal-pensjoni u li jibdew jieħdu l-pensjoni iżda jkomplu jaħdmu huma obbligati li jħallsu l-bolla sakemm jagħlqu l-età ta' 65 sena. F'każijiet fejn speċjalment nisa, il-pensjonanti kun ikollu bolol neqsin u ma jkunx jista' jieħu pensjoni sħiħa mis-sena d-dieħla se ndaħlu miżura biex mal il-pensjonanti għal 65 se ssir stima ġdida tal-pensjoni li tikkonsidra wkoll il-bolol li jkunu tħallsu wara l-età tal-pensjoni. Dan il-mod ikun qed nagħmlu ġustizzja ma' dawn in-nies ukoll. Barra minn hekk, pensjonanti tal-irtirar li għadhom ma laħqux l-età ta' 65 sena u jagħmlu xi xogħol mhux full-time bħal self-employed u part-time, mis-sena d-dieħla se jkunu jistgħu jibdew iħallsu bolla prorata ta' 15% ta' dħul net tagħhom mill-impjieg u mhux bil-fors il-bolla sħiħa kif huma jagħmlu llum. Sur President, fil-budget tas-sena l-oħra kont ħabbart li twaqqaf fond li minnu se jibda jingħata ħlasijiet tal-anomaliji li setgħu inħalqu tul is-snin inħolqu tul is-snin minħabba tibdiliet fis-sistema ta' pensjonijiet li ħolqu anomaliji jew għall-oriġinijiet oħra. L-eks ħaddiema tal-korpi ta' snin 70, l-eks ħaddiema tax-xatt, l-eks ħaddiema tal-eks Malta Electricity Board u l-Pulizija bdew jirċievu ċekkijiet fil-każ tal-Electricity Board pensjonijiet li kienu mwieda. Din is-sena se jkun qegħdin jitħallsu l-fuq minn 11 miljun euro lill-aktar minn 6,000 beneficjarju jew eredi tagħhom. Sur President, din hija wegħda elettorali oħra li qegħdin iwettqu. U għas-sena d-dieħla se nallokaw 10 miljun u nofs euro biex inkomplu nindirizzaw din l-inġustizzja għall-passat. Wara d-domanda li kien hemm mal-ħruġ ta' Savings Bond 62+, indirizzata għal dawk li għalqu 62 sena, se nkunu qegħdin nerġgħu noħorġu bond simili matul is-sena d-dieħla. Dak li dan barra li ġi toffri u ta' qiegħda dil-ġimgħa u bħalissa l-estensjoni tal-bond li offrejna din is-sena bi 30 miljun oħra. Però qed nitkellmu għas-sena d-dieħla li qegħdin nippjanaw li tarġa' toħroġ is-sena d-dieħla. Dan fl-isfond ta' rati tal-imax fuq kontijiet bankarji fissi jisa jibqaw baxi. Fis-sena li ġejja, il-Gvern se jagħti ex grazia pagament għal min kien irreġistra l-vettura ġrida fl-2007, li l-miżura tiswa 4.9 miljon euro. Il-Gvern jemmen fis-sħieħ fl-azjendi żgħar u medji, għax dan huma l-mutur tal-ekonomija ta' pajjiżna, u għax jemmen dan il-Gvern se jkompli jirrikonoxxi dan is-settur bil-fatti. Wara 18-il sena li ma sar xejn, dan il-Gvern se jolli l-ammont ta' valur ta' servizz li taħtu ma jiċċarġjax il-VAT. Fil-preżent dan l-ammont huwa ta' 14,000 u se nolluh għal 20,000. Fil-kamp tat-taxxi se niġu indirizzata anomalija biex ċertu prodotti ta' stil u żubars HS code partikolari kollhom rata ta' siża bħal prodotti simili biex ma jkunx hemm abbuż u tiġi rispettata il-level playing field fuq l-importazzjoni. Il-Gvern se jkompli jikkumbatti f'kull mezz l-evażjoni fiskali u l-kompetizzjoni inġusta u dan se jkun qed isir billi se jiżdiedu kemm il-multi fuq ir-reati trattati mill-qrati kif ukoll il-multi fuq reati deċiżi fiftejn barra l-qorti. Il-Joint Enforcement Task Force se jraw koll iż-żid l-isforzi tagħha sabiex ikompli jiġu identifikati dawk il-kumpaniji u negozji li qegħdin jevadu t-taxxa. Inkomplu naqsu l-faqar u d-dipendenza soċjali. il-pakket ta' miżuri u inċentivi li se jaħnilu Making Work Pay immirat biex fil-waqt li jinaqqas id-dipendenza fuq il-benefiċċju soċjali inċentiva x-xogħol, speċjalment għan-nisa, u fl-istess waqt jitnaqqas il-faqar, ħalla riżultati tajbin ħafna kif ħabbar iktar kmini, u l-gvern beħsiebu jkompli isaħħahom. Il-gvern fil-fatt din is-sena se jkun qed iwiesen aktar lill-koppji fejn wieħed mill-ġenituri biss jaħdem. Għas-sena dieħla għalhekk l-ola rata ta' in-work benefit għal din il-kategorija se titla' minn 350 għal 450 euro għal kull wild. Dan il-mod xorta jibqa' l-inċentiv li jekk it-tieni ġenitur jidħol fid-dinja tax-xogħol xorta jkun jaqbillu għaliex l-ola rata ta' in-work benefit li jista' jirċievi titla' għal 1200 euro għal kull wild. Dan qed nagħmluh għax il-mira tal-gvern tibqa' l-ebda familja bit-tfal taħt is-16 fejn mill-inqas ġenitur wieħed jaħdem full time u jaqla l-paga minima ma tkun tgħix fil-faqar. It-tabella għamilta fuq il-media tal-kamra mal-oħrajn. Miżura li konna daħħalna fl-2014 u li tat riżultati tajbin hi dik tat-tapering tal-benefiċċji. Dan il-mod dawk li jkunu ilhom mill-inqas sentejn fit-tliet snin ta' qabel jgħixu fuq il-benefiċċju soċjali jekk isibu x-xogħol ma jitilfux il-benefiċċju kollha f'daqqa, imma joqsulhom gradwalment fuq tul tliet snin. Sal-lum ibbenefikaw il fuq minn 3,000 persuna minn din il-miżura, li minnhom tnejn minn kull tlieta huma nisa. L-ewwel benefiċjarju li daħlu f'din l-iskema issa waslu li jgħaddu tliet snin tagħhom u għaddilhom it-termin ta' tliet snin. Qegħdin jibqgħu però sibna li qed jibqgħu fil-maġġoranza tagħhom fid-dinja tax-xogħol. Din hija aħbar sabiħa, Mr. Speaker, u mhux qegħdin jerġgħu lura fuq il-benefiċċji soċjali. Però biex naraw li din iskema tkompli tinferex, il-perjodu ta' stennija biex wieħed ikun jista' jibbenefika mit-tapering tal-benefits se titnaqqas minn sentejn jgħix fuq il-benefiċċji soċjali għal sena biss. B'hekk ikun hemm tranzizzjoni aktar maġla mid-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali għad-dinja tax-xogħol u nkomplu nnaqsu l-faqar b'mod attiv. Is-sena dieħla san tejbu wkoll din hija wkoll wiegħda tal-programm elettorali san komplu wkoll intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema li jinsabu fil-Community Worker Scheme billi nżiduhom 200 euro fil-pagament kull xahar. Titjib fl-allowance miżjud għall-carers. Din is-sena wettaqna riforma sħiħa fil-benefiċċji għall-carers bilan li ngħinu aktar anzjani jibqgħu jgħixu fid-djarhom u fil-komunità. Il-ħlas did mod sostanzjali u tfasslu kundizzjonijiet ġodda. L-allowance miżjud għall-carers beda jitħallas lil dawn il-miżewġin li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb persuna fir-residenza tagħhom b'grad għoli ta' dipendenza. B'riżultat ta' tħarriġ dwar kif intlaqat u qiegħda taħdem is-sistema, se nintroduċu ħlas addizzjonali ta' 8 euro u 15 centesimu fil-ġimgħa għal kull membru ieħor tal-familja. Jekk persuna miż-żewġa titlef id-dritt għal xi għajnuna soċjali oħra jekk tkun intitolata għall allowance miżjud. Dal-każ id-dħul l-kapital tal-familja eskluż l-allowance miżjuda jkunu jissodisfa l-evalwazzjoni tal-mezzi għall għajnuna soċjali. Huwa ta' pjaċin innota li l-iskema kollha tal-carers fid-djar qegħdin ikollhom riżultati mixtieqa tant li l-beneficjari żdiedu b'1500 beneficjarju. Dan ifisser qabża ta' 5 darbiet, Mr. Speaker. Dan ifisser ukoll inqas pressjoni fuq l-isptarijiet u djar tal-anzjani tagħna. Rimbors ta' spejjeż għall-adozzjoni ta' tfal minn barra l-pajjiż. Mis-sena dieħla se nkunu qegħdin nagħtu għajnuna sa massimu ta' 10,000 euro biex tkopri l-spejjeż biex tkopri parti minn l-spejjeż inkluż fuq l-vjaġġar li l-ġenituri adottivi jagħmlu biex jattaw wild. Din l-għotja se tkun tapplika wkoll għal dawk li diġà bdew tali proċess adottiv u għadu ma ntemx. Dettalji dwar din miżura jingħataw aktar il-qudiem. It-tfal li jkunu tilfu l-ġenituri tagħhom jitħallsu allowance għall-iltiema sakemm jalqu 16 sena u malli jalqu 16 iżda ma jkunx jalqu 21 jekk ma jkunux qegħdin jaħdmu jitħallsu allowance speċjali. Brata ogħla. Il-gvern iħoss li din mhux ġusta ma dawk it-tfal li tippenalizzhom għax jaħdmu. Għalhekk fl-2018 se nkunu qegħdin innaħħu din ir-restrizzjoni u l-allowance speċjali tal-ittima sa tibqa' titħallas sħiħa rispettivament minn jekk it-tfal ikunux jaħdmu jew le. Żieda tal-foster care allowance. Dan il-gvern jirrikonoxxi l-imħabba u dedikazzjoni li dawk li jifosterjaw jagħtu l-itfal li ma jkunx tagħhom biex joffrulhom futur aħjar. Min ikun qed jifosterja jkollu spejjeż addizzjonali. Għalhekk mis-sena dieħla se nkunu qegħdin nollu l-allowance minn 70 għal 100 euro fil-ġimgħa. Bekk se nkunu qegħdin wettqu weda elettorali oħra. U din se tkun l-ewwel żieda f'din l-allowance fi 8 snin. Għajnuna għar-Roma li jaħdmu. Persuna li qiegħda taħdem fl-istess ħin tkun qiegħda tirċiev il-pensjoni kontributorja miex intitolata għal benefiċċju għal mart. Din ir-restrizzjoni tolqot romol li jaħdmu għandhom tfal dipendenti taħt 23 sena. Is-sena dieħla bilan li ngħinu dawn ir-romol iżommu l-livell ta' għexin tagħhom se nibdew inħallsulhom il-benefiċċju għal mart. Ammont ta' manteniment imħallas ma jibqax jitqies bħala dħul. Persuni li kun qegħdin jgħaddu l-manteniment lill-konjugi jew l-itfal tagħhom qegħdin tlaqtu mill-fatt li l-ammont ta' manteniment imħallas jitqis bħala dħul għalfini tal-min test tal-Karta Roża. Bekk jekk jeċċedi l-iskala tat-test tal-mezz qegħdin jiġu mċaħda milina ta' mediċini b'xejn. Se nieħdu passi biex titneħħa din l-anomalija u l-manteniment imħallas jitħallas bid-dħul oriġinali meta jinħadem it-test tal-mezzi. Bekk inkunu qegħdin inkomplu nwettqu l-weda li noħolqu aktar konformità fl-evalwazzjoni tal-benefiċċji mhux kontributori. Għajnuna l-persuni milquta mill-vizzju ta' droga. Wara l-budget 2016 konna żidna l-benefiċċju magħruf bħala drug addicts allowance għal dawk maħkumin bil-vizzju jew ta' droga jew ta' xorb mis-sena dieħla se nkomplu nżiduh minn 30 għal 40 fil-ġimgħa biex dan iservi biex jgħin aktar persuni jkun qegħdin isegwu programm ta' riabilitazzjoni mid-droga jew xorb. Aktar djar għal persuni b'diżabilità. Sur President, se nkomplu bil-programm ta' ftuħ ta' djar għal persuni b'diżabilità. Għas-sena dieħla hemm maħsub xogħol u tagħmil ta' 3 djar oħra għal adulti b'diżabilità intellettwali, inkluż bawtiżmu u b'imġieba diffikultuża. Fl-istess waqt ser isir ħidma biex tingħata bidwa twaqqieħu l-bini ta' ġdid ta' dar residenzjali u ċentru dal-matul il-jum li hemm fil-qasam ta' Vajrita Futelajn u l-proġett għandu jieħu madwar 4 snin biex tlesta. Kommissjoni għad drittijiet persuni b'diżabilità se tniedi taqsima biex tiżgura li tinforza drittijiet u l-interessi ta' persuna b'diżabilità u l-familji tagħhom. Residenza San Vincenzo de Paul. Se nkomplu ntejbu l-faċilitajiet hemmhekk interni u ambientali, ix-xogħol jinkludi tkompleta proġett mifrux fuq 3 snin tal-binja Ruzar Briffa li sa jwassal ukoll għal żieda flatt ta' swali u bekk jiżdied l-ispazju sabiex nilqgħu aktar pazjenti f'din residenza. Xogħlijiet oħra jinkludu r-riabilitazzjoni tas-sala tal-pazjenti li jbagħtu mid-dimensja u l-iżvilupp mill-ġdid tal-ispiżerija. Se nieħdu ħsieb ukoll inbidlu l-vetturi qodma ma' oħrajn ġodda mamrin bil-air conditioning. Kura fit-tul għall-anzjani, id-domanda s-servizz residenzjali mingħand persuni anzjani bil-bżonn ta' kura fit-tul dejjem hija sfida kbira, Sur President, din l-amministrazzjoni ma baqgħetx lura biex tilqa' din l-isfida tant li s-sena wara l-oħra kattarna n-nefqa biex iżdiedu s-sodod fid-djar tal-anzjani u biex inkabru ttejbu s-servizz fil-komunità. Kif wedna fil-kampanja elettorali se ninċentivaw nixprunaw investiment dal-qasam kemm permezz ta' investiment mis-settur privat kif ukoll f'diversi proġetti fuq bażi ta' public-private partnerships. Matul din is-sena il-Fondazzjoni għas-Servizz tal-Ħarsin Soċjali komplet bitħejjed biex tiftaħ ċentru sigur għal żgħażagħ bniet. Il-mira ta' dak ċentru hi li jgħin żgħażagħ bniet b'imġieba diffiċli jitalmu l-ħiliet meħtieġa biex jgħixu fis-soċjetà u jipparteċipaw b'mod sħiħ fil-komunità. Fl-aħħarnet, Support Line 179 hija l-linja nazzjonali tat-telefon immexxija mill-Fondazzjoni għas-Servizz tal-Ħarsin Soċjali fejn in-nies iċemplu biex isibu l-għajnuna. Matul is-sena fuq linja jisiru il fuq minn 13,000 telefonata. Fondazzjoni qiegħda tiżviluppa u taġġorna da' servizz biex jilħaq dejjem numru ikbar ma' l-esiġenti ta' soċjetà moderna. F'dan l-an saru l-istrutturi meħtieġa nkluż sistema ta' teknoloġija. Mr. Speaker, matul l-aħħar leġislatura it-kabbir ekonomiku bla preġedent u l-ħolqien ta' eluf ta' imġieba ġodda, ta' impjiegi ġodda f'pajjiżna, wassal fost l-oħrajn biex id-domanda l-proprjetà kompli tikber kemm il-Maltin u l-Awċin kif ukoll minn eluf ta' barranin ġew jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna. Aħna konxji li dan is-suċċess ġab miegħu wkoll sfidi ġodda relatati kemm mal-prezzijiet tal-kirijiet u anke mal-prezzijiet tal-proprjetà. Dan minn innifsu qed ikabbar ukoll id-domanda għall-housing soċjali waqt li qed ikun ukoll ta' sfida għall-housing affordabbli. Dal-Gvern huwa impenjat li jindirizza dil problema u mhux jaħraba. Niġi l-ewwel nett għall-housing soċjali. Dan il-Gvern jemmen li responsabilità tal-funzjoni tal-housing soċjali hija tal-Istat. U għall-Istat li jrid jinvesti f'infrastruttura adegwata biex jipprovdi għajnuna u postijiet biex persuna li jkunu ġejjin minn sitwazzjonijiet soċjali partikolari jiġu mejjuna. Dan isir bil-mod li jiġu mejjuna dawk il verament għandhom bżonn. U dik l-għajnuna ma tistax tkun li tinteret awtomatikament minn ġenerazzjoni għall-oħra, għax b'hekk tkun qed isir inġustizzja ma' min jaħdem. Iġemma u jinvesta flusu biex ikollu post fejn joqgħod għalih u għall-familja tiegħu. F'dan il-qasam ukoll l-Istat għandu joħroġ minn żmien għal żmien ieħor kif qed nagħmlu f'dan il-budget inizjattivi biex inċentiva lill-privat biex jgħin fis-sitwazzjoni tal-housing soċjali. Matul din is-sena tajna bidu għall-investiment massiċ ta' madwar 50 miljun euro li qed jara l-bini ta' kważi 700 unit għal social housing. Daħalna wkoll miżuri oħrajn biex jagħti sostenn lil min jikri jew min jixtieq isir sit ta' daru. Fil-waqt li dawn huma inizjattivi importanti, irridu nkomplu nkabru l-ħidma tagħna f'dan is-settur. Fil-budget li għadda daħalna skema ġrida li biha irdupjajna s-sussidju tal-kera għal min jidħol f'kuntratt tal-kiri legali u regolari. Konna wkoll wessajna threshold sabiex aktar persuni jikkwalifikaw għal dan is-sussidju. Sabiex ngħinu aktar nies se nkun qegħdin nerġgħu nwessaw dan it-thresholds biex aktar persuni li jgħixu f'postijiet tal-keri jibdew jibbenefikaw ukoll minn dan is-sussidju. L-anzjani li għandhom 65 jew aktar se jingħataw threshold speċjali biex jibbenefikaw aktar għal dan is-sussidju. L-Awtorità tal-Housing se tkun qiegħda tippubblika l-kriterji ta' din il-miżura. Nikru biex nassistu. Dina, Sur President, wara li fl-ewwel Settembru li għadda daħli din l-iskema, bilan li nżidu l-istokk ta' binijiet għal skop ta' housing soċjali, fl-ewwel xahar biss l-Awtorità diġà rċeviet madwar 200 applikazzjoni. Dil-iskema li tħajjar sidin ta' proprjetà biex jikru l-proprjetà tagħhom lill-Awtorità ta' djar għal perjodu ta' 10 snin se nkunu qegħdin inħalluha miftuħa matul is-sena d-dieħla kontra dak li kien jiġi qabel. B'hekk se nkomplu nkabru l-aktar l-istokk eżistenti u futur sabiex l-Awtorità ikolla aktar postijiet x'tal-loka. Sabiex il-Gvern ħajjar sidin ta' residenzi mhux użati li jiġu rranġati u offruti bħala units għal skop ta' housing soċjali, l-Awtorità ta' djar se toħro skema fej toffri assistenza finanzjarja sa massimu ta' 25,000 euro għal kull residenza fuq xogħlijiet ta' tiswija u riabilitazzjoni ta' proprjetajiet privati li jinsabu vojta u mitluqa. Biex tingħata din l-għajduna, is-sidien ridu jintrabtu li jikru l-istess proprjetà lill-Awtorità ta' djar brati ta' kera vantaġġjużi għal perjodu ta' 10 snin. Waqt li l-proprjetà trid tkun lesta u fistat ta' abitazzjoni fi żmien 6 xhur minn meta tkun approvata l-għajnuna sabiex mbagħad tgħaddi għand l-Awtorità biex tinkera mbagħad għal skopijiet ta' housing soċjali. Huwa fatt magħruf li anzjani li jkunu jgħixu f'postijiet tal-Gvern mikrin lilhom u jidħlu f'St. Vincent de Paul jew xi dar tal-anzjani oħra jibqgħu iżommu ċwievet tal-post u jħallsu l-kera. Dan jagħmluha raġunijiet diversi. Il-Gvern se jibqa' jirrispetta x-xewqa ta' dawk l-anzjani li jagħżlu jagħmlu hekk. Iżda se jkun qed jagħti inċentiv ġenerus lil dawk li jirritornaw ċwievet tal-post li jkollhom biex jiġi allokat lil min ikollu bżonn housing soċjali. Għalhekk, kull anzjan li jkun jgħix f'post mikri mingħand il-Gvern u wara li jidħol St. Vincent de Paul jew xi f'dar tal-anzjani oħra, inkluż dawk privati jew tal-Knisja, taħt CPP mal-Gvern, jażel li jirritorna ċwievet tal-post tal-Gvern jibda inqatalu 20% inqas mill-pensjoni tiegħu. Fikli miħor, jekk dak l-anzjan jidħol San Vincenz u jirritorna ċwievet, minn flok iħallas 80% iżomulu 80% tal-pensjoni, tibda tinqatalu b-60%. Waqt li l-kumplament flok jinqatawlhom dawk li qegħdin f'djar oħrajn jinqatawlhom 60%, jinqatawlhom 40%. Din il-miżura se tkun tapplika mhux biss għal min jidħol f'xi istituzzjoni tal-anzjani mis-sena d-dieħla wara l-budget li hija miftuħa, imma wkoll għal min diġà qed jgħix f'tali istituzzjoni. Edha għal kulħadd. B'dan il-mod tali anzjani jirritornaw iċwieved b'mod volontarju jistgħu jifrankaw bejn madwar 1,350 centesmu u 2,000 euro, skużawni, u 2,700 euro fis-sena. Jibqgħu bhutom skont kemm i il-pensjoni tagħhom. Social loans biex ngħinu aktar persuni jsiru sidin ta' darhom. Blan li aktar persuni jiġu mejjuna jsiru sidin ta' darhom, l-awtorità d-djar flimkien mal-Fondazzjoni għas-Servizz tal-Ħarsien Soċjali diġà daħlet f'arranġament mal-APS Bank biex jingħataw social loans lil mitsid prospettiv biex jiġu mejjuna jsiru sid ta' darhom. L-inizjattiva kienet suċċess u l-Gvern se jkompli jibni fuqha tant li se jidħol f'arranġament simili mal-Bank of Valletta. Sabiex 300 applikanti ieħor ikunu jistgħu jiġu mejjuna jixtru proprjetà u b'hekk isiru sidin ta' darhom. Installazzjonijiet ta' lift fi blokki tal-Gvern. L-Awtorità ta' djar tinsab viċin li bis-saħħa tal-Fondi Ewropej twettaq proġett ta' installar ta' liftijiet u ta' tisbieħ fl-oqsma tal-bini tal-Gvern. Dal-proġett estensiv jikkonċerna 109 blokok ta' appartamenti mikrin mill-Gvern u b'hekk se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kważi 2,300 president. Fosthom 660 anzjan u 100 persuna b'diżabilità. L-ispiża tal-proġett meta jittitlesta se tlaħħaq 16 miljun euro. F'nofshom se jkun ġejn mill-Fondi Ewropej u kumplament mill-Fondi Nazzjonali. Il-Gvern jaraf li l-bżonn li bosta oqsma ta' djar eżistenti huma fil-bżonn ta' manutenzjoni tiswijiet. Għaldaqstant l-Awtorità ta' djar fix-xhur li ġejjin se tkompli ħidma tagħha fuq programm ta' manutenzjoni ta' tisbieħ skont il-bżonnijiet ta' kull blokka partikolari. Housing affordably, white paper. Wara iż-żmien li jkun hemm diskussjoni miftuħa dwar is-suq tal-kera. Wasal iż-żmien biex ikun hemm din diskussjoni. Ħafna drabi min jitkellem dwar da' suġġett sul President iħallat il-kwistjoni ta' housing soċjali ma' dik tas-suq tal-kera. Dawn huma żewġ oqsma bħal ma rajna minn dan l-ispiċ tal-budget relatati iżda differenti. Is-suq tal-kera l-kwistjonijiet li ġu magħhom huwa usa minn biss housing soċjali. Il-persuni jinsabu fis-suq tal-kera huma fil-maġġoranza tagħhom persuni li ma jistgħux jitqiesu bħala bżonn fil-bżonn tal-housing soċjali u lanqas iridu housing soċjali. Iżda huma persuni u familji li qegħdin isibu mawiċċhom il-fenomenu ġdid tas-soċjetà tagħna. Il-Gvern beħsibu jippubblika white paper bil-proposti dwar dan il-qasam. Tajb nagħmluha ċara li l-anta dal-white paper mhux se jkun li jerġa' jdaħħal ir-rent control tal-passat. Iżda li joħloq qafas legali li jkun ġust kemm mas-sit kif ukoll mal-kerrej. Bl-istess mod irid naslu konsultazzjoni għal sistema li ma tkunx tgħod biss għallum meta l-kerijiet qegħdin jolew iżda li taħdem fiċ-ċikli ekonomiċi kollha tal-pajjiż. F'dan kollu nifhmu li over-regulation twassal biex investituri u sidin ma jibqgħux interessati li jikru u għalhekk tonqos il-provista ta' proprjetà mis-suq tal-kera u twassal eżattament biex jolew il-kirijiet. Min-naħa l-oħra, innuqqas kważi assolut ta' regoli bażiċi li hemm bħalissa qed iwassal għal sistema inġusta. Fost il-kunċetti li l-white paper se tkun qed tesplora u tindirizza biex tikkonsulta u tieħu deċiżjonijiet hemm ir-reġistrazzjoni obbligatorja ta' kull kuntratt tal-kera li fin-nuqqas tiegħu is-sit ma jkunx protett mill-liġijiet tal-pajjiż. Il-kuntratt jkun jirregola kem tista tola l-kera u kem matul il-periodu tal-kontrat. Il-kontrat il-nifsu ikun iħat jirregola. Minimu ta' zmin tal-kontrat ta' kirja li tkun wahda fattibli u mux qasira iż-żejjed. Dan fil-waqt li tinżamm flessibilità għall-qasam turistiku u short lets. Il-deposit retention scheme li permess tagħha ma jibqax lok għall-abbuż fejn is-sit tal-kera jżomm id-depositi minkejja li l-kerrej jkun qatt mal-kundizzjonijiet kollha tal-kirja. Tindirizza wkoll ir-reviżjonijiet tal-liġijiet li jagħmluha aktar sempliċi u mingħajr telf ta' ħin biex sisidin jieħdu passi kontra kerrija li ma jħallux jew jiksru regoli. Dawn u proposti oħrajn se jkunu diskussi f'din il-white paper bilan li jittieħdu deċiżjonijiet wara l-konsultazzjoni adekwata. Nemnu li di diskussjoni għandha tgħin biex tistabbilizza dal-qasam u tgħin b'mod effettiv lill-kerrej fil-waqt li tkun ġusta mas-sidin. Però dan mhux kollox, Mr. Speaker. Għandna l-ewwel net illi għall-first time buyers. Aktar minn 11,600 proprjetà li nbijaw taħt iskema ta' first time buyers illi dal-Gvern daħħal fis-sena 2014. Din miżura qed tgħin il-koppji żgħażagħ u individwi li qegħdin jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom u tkun għal skop ta' residenza. Din miżura fejn ma tħallas l-ebda taxxi tal-bol fuq l-ewwel 150,000 se terġa' tkun estiża għal sena oħra. Sur President, tul il-ħajja ta' persuna ikun hemm ċirkostanzi fejn il-familji kollha ikollha l-ħtieġa li tbih id-dar tagħha u tixtri dar oħra ikbar jew iżgħar skont iċ-ċirkostanzi. Bħal pereżempju minħabba tibdil fid-daqs tal-familja, età jew mart. F'dawn iċ-ċirkostanzi fejn persuna tkun qed tbih id-dar residenzjali tagħha sabiex tixtri dar residenzjali oħra. U fl-istess waqt li din il-persuna ma tkunx tippossjedi proprjetà oħra, se tkun qed tingħata tnaqqis fit-taxxa tal-bol sa massimu ta' 3,000 euro. U dan sa jsir permess ta' refund li jitħallas permess ta' ċekk. Din miżura mistennija twassal għall-akbar effiċjenza fl-użu tal-housing stock tal-pajjiż u taqdi aħjar id-domanda tas-suq tal-proprjetà. F'dawn il-każijiet fejn ix-xerrej ikun persuna b'diżabilità. Ir-refund tat-taxxa tal-boll li se jitħallas permess ta' ċekk ikun sa massimu ta' 5,000. Irid ngħid hawnhekk għax importanti li din mhijiex għax first time jew second time din hija meta jkun hemm il-każ jingħata din ir-refund. Ġenituri ta' familja li għandhom tgħix magħha persuna b'diżabilità u koll jistaw jikwalifikaw għal din l-iskema taħt ċertu kondizjonijiet. Dawn iż-żewġ miżuri jidħlu fis-seħħ mill-għada tal-budget. Il-Gvern irid li jkompli inċentiva individwi jixtru proprjetà fiċ-ċentri tal-ibliet u l-ħula ta' pajjiżna sabiex nutilizzaw proprjetajiet vakanti u niġġenerawhom. U għalhekk l-iskema ta' rifużjoni fuq xogħlijiet ta' proprjetà UCA, Urban Conservation Area, jew fuq bini ieħor skedat band oħra fl-ewwel u t-tieni grad se jkunu qegħdin jingħataw għajnuna ħalli jitnaqsu l-ispejjeż. Biex inkomplu naqsu l-bini vojt u naqsu l-pressjoni għall-bini ġdid, l-iskema fejn it-taxxa tal-bol tonqos bin-nofs minn 5-2.5% għal dawk il-proprjetajiet li jinsabu fil-UCA, jiġifieri Urban Conservation Area, se tiġi estiża b'sena oħra. L-istess inċentiv li bħalissa qed jiġi moti din is-sena li x-xerrejja li jixtru residenza għawdex fejn dawn qegħdin iħallsu it-tnaqqis ta' rata tal-bol minn 5% għal 2% se tiġi estiża għal sena oħra wkoll. Sur President, il-maġġoranza tal-pensjonanti Maltin huma sidin ta' djarhom. Madankollu ma jistawx jużaw dan ir-riżors biex jtejbu d-dħul annwali finanzjarju tagħhom u bekk jistgħu jollu l-livell ta' għexien fi żmien meta jiġu bżonn. F'ħafna pajjiżi, is-sidin ta' djarhom għandhom il-possibilità li jagħmlu użu minn valur ta' darhom biex jtejbu d-dħul tagħhom permezz ta' skemi magħrufin bħal Equity Release Facilities. Dawn huma skemi fejn kull sit meta jilħaq ċertu età tista' pereżempju tkun ta' 55% u dejjem jekk irid. Jista jżid l-introjtu finanzjarju biex ikun jista jgħix ħajja aħjar billi jidħol f'tejm ma' istituzzjoni finanzjarja li tħaddem skema ta' Equity Release Facility. ftejn bħal dan jista' jkollu diversi forom, imma bażikament jaħdem bil-kumpanija finanzjarja tgħaddi lis-sidien bil-qudiem somhom ta' flus, pagamenti ta' kull xahar jew parti mis-somma tingħata sħiħa u kumpliment f'pagament kull xahar. Dan mingħajr ma timbieħ il-proprjetà. Il-kumpanija finanzjarja tistabbilixxi massimu li jkun jiddependi fuq il-valur tal-proprjetà u minn dak il-limitu sit id-dar kun jista' jiġbed il-flus tul il-ħajja tiegħu biex jiżdied mal-pensjoni biex iħallas xi spejjeż straordinarji. Min-naħa tagħha il-kumpanija tirkupra l-flus li tkun għaddiet bil-qudiem fl-imkien mal-interessi rilevanti dejjem irregolati mill-MFSA mal-mewt tal-klijent fil-waqt li l-eredi jingħataw il-bilanċ li jkun fadal. Wasal iż-żmien, Sur President, li nintroduċu dawn l-iskemi għal-pajjiżna biex nagħtu għażla lill-pensjonanti kif ippjanaw għal żmienhom fl-irtirar tagħhom. Bħala l-ewwel pass matul is-sena dieħla se nwaqqaf working group biex jagħmel rekomandazzjonijiet li jwasslu għall-qafas regolatorju meħtieġ biex dawn l-iskemi jiġu offruti wkoll f'pajjiżna minn istituzzjoni finanzjarji ewlenin. Se nkunu qegħdin qed niftħu wkoll skema ta' fidi ta' ċnus li nkunu waslu biex jiskadu. Aktar il-qudiem se jkun qed jingħataw dettalji fuq din l-iskema. Sur President, il-Gvern jinsab determinat li jżid il-ħidma tiegħu sabiex jindirizza l-isfida ewlenija fis-settur tat-trasport f'pajjiżna. Is-suċċess ekonomiku qed ifisser li llum f'pajjiżna għandna eluf iktar ta' ħaddiema barranin li flimkien ma' eluf akbar ta' turisti jkomplu jżidu id-domanda għat-trasport fuq it-toroq tagħna ta' kuljum. Fix-xhur li għaddew, il-Gvern intrabat li investi bisħieħ sabiex intejbu l-kwalità u l-effiċjenza ta' toroq tagħna waqt li nistabbilixxu sistema meħtieġa biex din infrastruttura kruċjali tiġi mantnuta b'mod regolari u tibqa' tinżamm f'kundizzjoni tajba. Qegħdin nimmiraw li ntejbu t-toroq li bħalissa qed iwasslu għall-konġestjoni ta' traffiku fosthom toroq disinjati ħażin snin ilu waqt li nagħtu dehra ġdida lil dawk it-toroq li llum jinstabu fi stat li ma jixraqx il-pajjiżna fosthom bosta toroq li qatt ma ġew mibnija jew asfaltati kif meħtieġ. Iżda, Sur President, ma rridux niddeludu ruħna li l-problema ta' traffiku sa tissolva biss permezz ta' investiment f'toroq aħjar. Il-problema tal-konġestjoni ili hi għax ħal ħafna snin id-dipendenza tal-popolazzjoni ta' pajjiżna fuq il-karozza privata u li ħafna iktar minn pajjiżi tal-istess żvilupp tagħna. Minħabba li trasport pubbliku tħalla jiddeteriora u għalhekk ma kienx ta' min joqgħod fuqu. Illum il-pajjiżi avvanzati u żviluppati qed jinkoraġixxu il-mobilità attiva permezz ta' aktar mixi. L-użu ta' rota u muturi u l-użu ta' trasport pubbliku jew kollettiv fil-waqt li jiskoraġixxi l-użu tal-karozza privata. Din il-politika fil-kasta pajjiżna tgħin biex tnaqqas it-tniġis tal-arja, iżżid fl-eżerċizzju fiżiku u tnaqqas il-konġestjoni fit-toroq tagħna. Il-politika ta' dan il-Gvern sa tindirezza b'mod komprensiv din il-problema għalkemm wieħed jifhem li din hija issue ta' medium to long term. Twaqqif ta' aġenzija, Sur President, diġa bdejna nippjanaw kif se nkunu qegħdin inwettqu din li semmejna fil-manifest elettorali dak li ninvestu 700 miljun fuq medda ta' 7 snin sabiex l-infrastruttura ta' toroq ta' pajjiżna tkun li kif tixraq lil pajjiż żviluppat u b'ekonomija b'saħħitha. Dak qegħdin nagħmluh biex naraw li konna l-imsieħba soċjali kollha li operaw f'dan settur ippreparati biex fi żmien qasir ikun nistgħu nlestu l-proġett li nkunu se nvaraw. Sena ħdieħla se jkun hemm żmien ta' learning curve sabiex mis-sena 2019 inkunu l-ħaqna skabbarna l-kapaċità neċessarja biex inwedqu numru sostanzjali ta' toroq kull sena. Biex dan iseħħ, kif ħabbarna aktar kmieni din is-sena, fl-2018 se nkunu qegħdin waqfu aġenzija ġdida immirata biex tieħu ħsieb l-infrastruttura ta' toroq u l-manutenzjoni tagħhom flimkien mal-metodu tal-kuntratti. Dan waqt li tkun niffukata fuq l-oġġettiv li tnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku. Din l-aġenzija sa taħdem jitfit ma' Transport Malta sabiex tippjana tmexxu timplimenta l-iżvilupp u titjib tar-road network f'pajjiżna. Bħalissa qed issir l-ippjanar tal-qafas ta' din l-entità ġdida u mistenni jkoll magħha periti, inġiniera u għatta professjonisti oħrajn li jkollhom esperjenza meħtieġa fit-twettieq ta' proġetti kbar sabiex ikun hemm il-kapaċità li jitmexxi dan il-ħidma kbira kif għandna qudiemna. matul ix-xahar li għaddew, matul ix-xhur li għaddew, twett u aktar minn 25 proġett uħodt minnhom sabiex intejpu l-effiċjenza ta' toroq li sikwit tkunu mblukkati fit-traffiku u oħrajn sabiex nirranġaw it-toroq arterji li jkollhom bżonn manutenzjoni u bini mill-ġdid b'mod urġenti. Qegħdin jitħejja pjan sabiex numru sostanzjali ta' toroq minn madwar 160 triq residenzjali jiġu wkoll indirizzati matul is-sena d-dieħla. Fuq pjan ta' xogħlijiet mifruxa fuq sentejn se jkun qed jiġi modernizzat il-mina ta' Santa Venera ħal Kirkop Original Road billi jsir upgrade maġġuri fid-dwal, aħjar u sistemi li jgħinu fis-sigurtà. Dettalji oħra qegħdin insabu f'box fil-speech. Proġetti li għaddew li għaddej Britmu Maġġel huwa l-proġett tal-Kappara fejn dan l-aħħar infetħu żewġ pontijiet ta' traffiku qabel ma rġgħu fetħu l-iskejjel. Ix-xogħol ta' dal-proġett mistenni jitlesta għall-aħħar ta' din is-sena. Permezz ta' proġett ieħor se nagħmlu aktar faċli biex minn mezz ta' trasport pubbliku taqleb għal wieħed ieħor. Postijiet fejn ġew offruti s-servizz tal-ferri bej portijiet se jiġu mkabbra u mtejba. Ninsabu impenjati wkoll l-intejbu l-aċċessibilità tal-bus stop. Maħsub li jsir investiment bus shelters ġodda biex dawn ikunu mtejba għal żminijiet tal-lum. Tal-linja card chain. Sabiex inkomplu ntejbu l-patronaċ ta' trasport pubbliku dis-sena nidejna l-iskema fejn kull tfajla u ġuvni għal 18 din is-sena bdew jingħataw tal-linja card chain. As-sena d-dieħla iż-żgħażagħ li s-sena d-dieħla jkollhom l-età ta' bejn 16 u 20 sena, 16-17 minn tas sa 20, il-berri tagħhom jiġi f'dis-sena, se jingħataw l-istess opportunità li jużaw bl-aħlas it-trasport pubbliku. Dan għandu jwassal għal għażliet aktar konxi favur l-użu tal-karozza tal-linja flok dik privata minn studenti li jkunu waslu fl-età li jagħmlu għażla tal-mezz ta' trasport adegwat tagħhom. Trasport kollettiv b'xejn. Matul is-sena d-dieħla il-Ministeru għall-Edukazzjoni se jagħmel studju jidħol f'diskussjonijiet ma' kull min b'xi mod u involut fit-trasport ta' studenti minn u lejn l-iskejjel indipendenti tal-Knisja sabiex jitfassal pjan ta' kif il-miżura ta' trasport b'xejn għall-istudenti minn dawn u lejn l-iskejjel tidħol fis-seħħ fis-sena skolastika 2018-2019. Carpooling. Se naraw kif insaħħu l-miżura tal-carpooling li fil-preżent toffri preferenza fl-użu tal-bus lanes. Hawnhekk nippartixxi mill-ispeċ tiegħi u nifraħ lill-student universitarju li ħoloq dik il-carpool bis-software. Sa fin jismu Kevin Farrugia illi ħoloq għall-istudenti stess sistema. Infakru wkoll li Mark Zuckerberg kien għamel l-istess għal-Facebook. Nispera li kollu suċċess. Itnajtek ċertu sinċerità, mhux qiegħed. Hija skema tajba ħafna. L-iskema fejn tingħata refund sħiħa tal-VAT li tissarraf tal-VAT li tissarraf fotja ta' 15.25 ġifieri refund tal-VAT jingħata kollu fuq roti u roti elettriċi sa tiġi estiża għal sena oħra u se tkun estiża wkoll għal dawk il-kumpanija li joffru dat tip ta' bicycles għall-kiri. Minn barra dan il-gvern għall-ewwel darba se jinċentiva wkoll ix-xiri ta' muturi, scooters u roti assistiti b'mutur tal-elettriku għal massimu ta' 400 euro. Fil-każ ta' roti assistiti b'mutur elettriku minn barra l-otja ta' 400 euro tibqa' tiġi eżentata il-VAT. Biex ninċentivaw li aktar persuni kif ukoll turisti jużaw ir-rota bħala mezz ta' trasport f'pajjiżna qegħdin imbaxxu r-rata tal-VAT fuq il-kiri ta' roti minn 18% għal 7%. Se jiġi introdott kunċett ġdid għall-użu tar-rotta bbażata fuq il-kunċett shared road ġew identifikati żewġ korriduri urbani wieħed mill-Belt Valletta u San Ġiljanu li ieħor mill-Mosta sal-Università tal-Qrob bl-użu tar-toroq urbani se jiġu mtejba biex jiffaċilitaw is-sigurtà fl-użu tar-roti u l-mixi. Għal dan il-lan se jitwaħlu CCTVs u se titnaqqas il-veloċità massima f'dan toroq kif ukoll jiġu introdotti messaġġi elettroniċi li jagħtu priorità liċiklist. L-iskema li daħħalna fl-aħħar żewġ budgets li jingħata grant kemm lill-kunsilli lokali kif ukoll il-kumpaniji privati li jwaħlu l-bicycle racks biex aktar persuni jitħajru jużaw ir-rota ser terġa' tiġi estiża għal sena oħra. Kif għamel sa mill-2014 dal-gvern se jkompli jieħu miżuri biex incentiva l-minit jinvesti f-karozza elettriċi u karozzi ibridi, hybrid, plug-in, u dan kemm għall-individwi NGOs, konsilli lokali kif ukoll għall-kumpaniji kummerċjali biex inkomplu nipromovu din it-teknoloġija sena diħla l-gvern se jikkonsolida l-inċentivi bħal-għotijiet finanzjari kif ukoll għall-ewwel darba se jeżenta minn kull taxxa ta' reġistrazzjoni karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Kif ukoll vetturi elettriċi ibridi u derivativi simili b'autonomija fuq il-batterija ta' mhux inqas minn 80 km. Mis-sena d-dieħla mhux se tinġabar il-liċenza ta' triq għal dawn il-vetturi għal 5 snin minn meta l-vettura tkun ġiet reġistrata għal triq. Kumpaniji kummerċjali jistgħu jibbenefikaw sa massimu ta' 200,000 euro jekk jikkwalifikaw skont ir-regolamenti għajnuniet mill-Istat. Mis-sena d-dieħla il-gvern se jkun qed joħroġ inċentivi għal xiri u twaħħil ta' apparat permess tiegħu jiġu ċarġat il-vetturi elettriċi. Skemi oħra, għas-sena dieħla se jiġu estiżi l-iskemi tal-iskrapjar tal-vetturi u loti ta' grant għal min jaqleb il-vettura tiegħu biex taħdem bil-gas minn flok bil-petrol. Se jkun qed ingħataw ukoll grant sa' massimu ta' 10,000 meta jinxtraw vetturi magħrufa bħala wheelchair accessible taxis, dawn it-taxis jiswew aktar minn taxis komuni u però biex ikollhom faċilità li jkun aċċessibbli għas-siġijiet bir-roti. Se jiġi allokat fond ta' 100,000 għall-ewwel parti jew biex ngħidu hekk skema pilota ta' din l-iskema. Niġu issa għall-ambjent, Sur President. L-ambjent jibqa' sfida ewlenija u l-Gvern jinsab konvint li l-investiment fl-ambjent se jfisser ukoll tkabbir u titjib fil-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Għaddaqstant, se nwettqu riformi u investiment sostanzjali biex dan il-qasam għaddaqstant importanti u sensittiv jingħata l-attenzjoni li tixtraqlu. Dal-Gvern għandu l-kredenzjali li jwettaq it-tibdilit meħtieġa biex l-ambjent ukoll jagħmel qabża ta' kwalità l quddiem. Minkejja l-isforzi kollha li saru, inkluż kampanja edukattiva biex nissaparaw l-iskart, xorta waħda l-persentaċ ta' nies li għamlu dan għadu baxx. Riżultat ta' hekk, jekk ma jsir xejn, pajjiżna se jkollu bżonn madwar 80 tomna ta' art kull 10 snin biex jintrema l-iskart. Ma jkunx għaqli għal dal-Gvern u għas-soċjetà Maltija li ma jagħmilx il-pass li jmiss fejn jidħol l-maniġjar tal-iskart biex bekk titnaqqas id-dipendenza tagħna fuq il-miżbliet unsalvaw medet gbar ta' art verġini. Kien għalhekk li fil-jiem li għaddew il-Gvern ħabbar li se jinvesti fi proġett infrastrutturali kbir. Fil-jiem li għaddew ħabbarna dal-proġett li se jiswa aktar minn 150 miljun biex mill-iskart niksbu l-enerġija. Sadattant il-Gvern ħatar kumitat mejjum minn tekniċi internazzjonali biex jagħtu l-pariri tagħhom dwar l-aħjar teknoloġija li għandha tidħol. Dan huwa l-mod aqli u sensittiv li bih il-Gvern qed iħares lejn l-ambjent. U għalhekk il-Gvern qiegħed jistieden lill-Oppożizzjoni li f'mument daqshekk sensittiv u delikat għal pajjiżna tagħżel li tipparteċipa fuq dan il-kumitat biex tagħti l-kontribut tagħha f'dal-qasam għall-ġid tal-poplu Malti u Għawġi. Fl-aħħar leġislatura nidejna proġett pilota ma' terz lokalitajiet kollha Maltin biex l-iskart organiku jinġabar fil-Borża l-Bajda. Mis-sena li ġejja dan l-eżerċizzju se jinfirex ma' lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. Il-Gvern se jibda wkoll diskussjonijiet mas-settur privat biex jopera skema ta' sistema ta' depositu fuq il-kontenituri ta' xorb kemm ħġieġ kif ukoll plastik li meta wieħed jiddepożitom jew jritornhom il-konsumatur jirċievi refund. Dis-sena qegħdin isir preparamenti biex titwaqqaf ambjent Malta bl-iskop li tindokraw tieħossib il-wirt nazzjonali tagħna. Dan il-mod se nkunu qed jiffukaw fuq implementazzjoni u maniġjar ta' siti Natura 2000 filwaqt li jkunu qegħdin jagħmlu kampanja aktar aċċessibbli għaċ-ċittadin. Permess ta' hekk se nkunu qegħdin nippromovu infrastruttura ħadra għaż-żona urbani tagħna, se nkunu wkoll qegħdin inżidu l-infurzar multiola biex tiddaħħal aktar disciplina u naraw li konna pajis aktar nadif. Għal-aktar siġar, Sur Speaker, sabiex inkomplu nsejbħu l-ambjent, nistenna diħla gvern se jkun qiegħed jiżra siġra fisem kull tifel u tifla jitwieldu f'pajjiżna u da jfisser żieda ta' li nħawlu iktar siġar b'4 telef kull sena. Niġu issa l-enerġija u l-ilma li huma wkoll ħafna importanti. Il-gvern bħalissa qed jaħdem ukoll fuq il-Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima għal perjodu 2020-2030 f'konformità mal-miri tal-Unjoni Ewropea għal 2030. Il-gvern se jibqa' jikkommetti ruħu sabiex jippromuovi l-enerġija rinnovabbli u l-użu effiċjenti ta' sorsi ta' enerġija kif ukoll jinkoraġixxi il-konservazzjoni tal-ilma fis-settur domestiku permezz ta' diversi skemi. Matul dan l-aħħar snin, dawn l-aħħar 4 snin, wettaqna progress sostanzjali fil-qasam tal-enerġija. Illum niġġeneraw l-elettriku minn sorsi aktar notfa, power station ġdida u b'konnessjoni tal-interconnector. Temmejna l-użu tal-pajjiż tal-heavy fuel oil. U għalaqna l-power station antika tal-Marsa biex nistgħu nagħmlu riġenerazzjoni sħiħa tal-akwati. Il-politika nazzjonali tal-enerġija tibqa titmexxa fuq il-prinċipju ta' sigurtà fil-provvista is-sostenibilità u l-enerġija affordabbli għal kulħadd u tkun iġġenerata bl-iżjed mod nadif possibbli. Għalhekk il-Gvern huwa kommess li jkompli bit-tisħiħ ta' sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku brata aktar maġla u jkompli titjib livell ta' servizz mogħti lill-konsumaturi. Barra minn hekk, il-Gvern se jkun jikkummissjona ċentru ta' distribuzzjoni ġdid fil-Kasoli biex jipprovdi kapaċità meħtieġa. Proġett kapitali ieħor huwa tittib ta' network ta' voltaġġ oli li jforni l-qasam industrijali ta' ħalfar fil-waqt li jwitti triq għan-numru ta' żvilupp industrijali ġodda. Il-Gvern se jestendu wkoll proġett ta' automatizzazzjoni tal-11 kV biex jkomplu jitnaqsu l-frekwenza u t-tul tal-interruzzjoni tas-servizz lill-konsumaturi. Il-ħidma fuq iż-żarmar u twaqqih tal-power station tal-Marsa għaddej b'rit mumaġel u barra minn hekk lil Malta bdiet iż-żarma l-aħħar impjant tal-heavy fuel oil dell-Imara power station. Peress li issa qed nilqgħu għad-domanda tal-elettriku taħlita effiċjenti ta' ġenerazzjoni bħalmat tal-elettriku li jinkludu l-użu tal-impjant jaħdmu bil-gass l-interconnector ta' Malta u Sqallija u sorsi ta' enerġija li tiġġedded. Is-sistema automatizzata tal-maniġjar tal-meters se jkomplu jtejbu bilan li nisimplifikaw il-qari tal-konsum u tal-kontijiet. Matul is-sena 2018, l-arm se tkompli taħdem ukoll fuq is-servizz li jingħata lill-klijenti tejjeb il-call center tagħha u l-Smart Utilities Portal. Barra minn hekk, l-arm se żżid il-preżenza tagħha fil-one-stop shop tal-Gvern billi tibda topra f'lokalitajiet oħrajn. Il-Gvern se jkompli jaħdem ukoll fuq l-implementazzjoni tal-pipeline tal-gass bejn Malta u l-Italja. U l-pipeline se jaqgħad lill-Malta man-network tal-gass tal-Unjoni Ewropea. Jtejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali f'Malta u għandu jissostitwixxi il-floating storage unit temporanju li qiegħed f'Dellimara. Matul is-sena d-dieħla l-Gvern għandu jipproċedi fl-istudju ambjentali u tekniċi inkluż tħarriġ marittimu dwar ir-rotta. Il-Gvern se jkompli jimplementa l-Pjan Nazzjonali ta' Effiċjenza fl-Enerġija. Għandhom jitniedu skemi infassla biex jgħinu l-familji u l-industrija jarfu li jistgħu jagħmlu użu aħjar jew inkella iktar effiċjenti tal-enerġija u bekk isiru aktar kompetittivi. Il-Gvern se jkompli jipprovdi servizz b'xejn ta' audits li jgħinu lill-familji jnaqsu l-konsum tal-enerġija u tal-ilma tagħhom. Is-sena d-dieħla għandna nkomplu għandha tkompli taspira għal aktar titjib fl-infrastruttura wkoll tal-ilma eżistenti. Dan wara li ġew ikkommissjonati u testjati b'suċċess tliet polishing plants biex jittrattaw l-ilma ta' drenaġġ f'livell terzjarju biex tipproduċi ilma ġdid għall-użu agrikolu u industrijali. Il-korporazzjoni għas-servizz tal-ilma se testendi distribuzzjoni ta' dan l-ilma għal firxa aktar wiesa ta' klijenti. Dil-miżura se titwessa il-bażi nazzjonali ta' riżorsi tal-ilma billi tipprovdi 7 miljun metru kubu ta' ilma ġdid. U bekk sa tikkontribwixxi biex jinkisbu riżultati sostenibbli tal-użu tal-ilma. Parti kbira billi titnaqqas l-estrazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art. Wara suċċess fir-rigward tal-Kummissjonar tal-ewwel solar farm komunali tal-enerġija solari, is-sena d-dieħla se jkun hemm il-Kummissjonar ta' żewġ solar farms ġodda fuq is-soqfa ta' ġibjuni mhux użati mill-WSC u dawn il-farmsuhom jistgħu jiggarantixxu l-provista ta' 1 megawatt ta' enerġija alternattiva annwali kull wieħed għal perjodu ta' 25 sena. Il-Gvern beħsibu jkompli bl-investiment tiegħu fit-titjib tal-impjant tal-Arrows, reverse osmosis, bil-għam li jiggarantixxi l-provista adegwata tal-ilma tajjeb għax-xorb matul iż-żmien. Fejn id-domanda tkun għolja li huwa normalment assoċjat mal-istaġun tas-sajf. Barra minn hekk se jinbena pjan ġdid ta' desalination f'ħondoq ir-Rumin Għawdex, kapaċità li tipproduċi 9,000 metru kubu kuljum. Dan jellimina d-dipendenza fuq l-impjant tal-Arrow fiċ-Ċirkawa u fuq il-pipeline taħt il-baħar li tjaqgħad iż-żewġ gżejjer. Fl-istess ħin, il-Gvern beħsibu jadotta strateġija aħjar marbuta mal-istrazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art u bl-istess mod il-Gvern għandu ħsieb li jirrabilita żewġ stazzjoni strateġiċi ta' pumpjar li jinsabu fil-gallerija ta' Kandja u ta' Bakja. Sabiex isir użu effiċjenti ta' riżorsi tal-ilma, sa titnieda kampanja nazzjonali tal-konservazzjoni tal-ilma li tkun direzzata għall-konsumaturi kollha u tgħin fl-adozzjoni ta' prattiċi effiċjenti marbutin mal-użu tal-ilma. Biex jiġi żgurat l-użu aħjar tal-ilma taħt l-art se jkun hemm monitoraġġ teknoloġiku ta' sistemi kollha tal-akwiferi tagħna. Niġu issa dwar il-sosten u t-tisħiħ tal-kompetitività ta' pajjiżna. Nibda billi nindirizza il-Brexit. Il-Gvern se jkun qed jaħdem b'mod attiv ħafna sabiex jisfrutta l-opportunitajiet li se jinħolqu relatati mal-Brexit. Għal dan il-lan twaqqaf working group li se jkun qed ifassal strateġija li tiffoka kif Malta tista' tattira mhux biss kumpaniji li bħalissa qed joperaw mir-Renju Unit. Fejn jidħol is-servizz finanzjari bdejna nattiraw kumpaniji tal-assigurazzjoni biex jirrilokaw lilhom infushom f'pajjiżna. Eżempju da dan hija kumpanija Star. Qed nistudjaw kif noħolqu strutturi li attiraw kumpaniji b'mod partikolari attivi fl-industrija tal-avjazzjoni u dik marittima. Is-settur ta' servizz finanzjari se jkompli jikber billi jifrex floqsma ta' ekonomija diġitali, payment services u istituzzjonijiet li operaw fit-tranzazzjonijiet ta' flus elettroniċi. Sur President, il-Gvern kommess li jagħmel lill-Malta ċentru ta' eċċellenza fit-teknoloġija tal-blockchain. Nemnu li l-użu ta' din it-teknoloġija jista' jiftaħ swieq ġodda għal Malta u jkun mutur ewlieni għall-ekonomija tagħna. Fil-ġimgħat li għaddew twaqfet task force li tkun qed tevalwa proposti għall-implementazzjoni ta' strateġija nazzjonali tal-blockchain. Fix-xhur li ġejjin se jkun qed investu fil-blockchain lab ġewwa l-Mita. Se jkun qed jiġu varati wkoll programmi ta' taħriġ għall-impjegati taċ-ċivil biex jibdew jifhmu l-użu ta' din it-teknoloġija rivoluzzjonarja. Il-Gvern se jkun qed iniedi web portal li jisservi bħala mezz ta' komunikazzjoni ma' dawk interessati fil-blockchain u fil-cryptocurrencies. Il-Gvern se jkomplu jgħinu wkoll startups li jaħdmu fuq din it-teknoloġija u jipprovdi s-support meħtieġ. Għalhekk se jkun qed jitwaqqaf blockchain hub. Is-sena d-dieħla se jiddaħħal qafas regolatorju ġdid li se jipprovdi inċentivi għat kabbir tas-settur tal-gaming b'mod li sa jżid il-valur miżjud fil-waqt li jkun hemm tisħiħ ta' salvagwardi għall-lob responsabbli. Il-proġett huwa importanti ħafna l-pajjiżna jinvolvi liġi ġdida li jintroduċi l-kunċett tal-VAT grouping għas-settur regolati tas-servizz finanzjarju tal-iGaming. Permess ta' dan il-kunċett, l-entitajiet li huma legalment indipendenti li għandhom stabbiliment fis-Malta u li għandhom rabtiet finanzjarja, ekonomiċi u organizzattivi bejnietom jistgħu jirreġistraw bħala persuna taxxabbli waħda. B'riżultat ta' dan, il-provisti u l-akwisti bejn il-membri tal-grupp se jkun ikkonsidrat barra mill-ambitu tal-VAT. Turizmu. Is-sena 2017 mistennija tkun sena oħra rekord għan industrija tal-turizmu, kif aċċennajt fil-bidu tal-diskors tiegħi. U għas-sena d-dieħla n-numru ta' turisti għas-sena d-dieħla mistenni jikber grazzi għar-rotot ġodda li sa' jinfetħu. Ikun inuti li nattiraw aktar turisti lejn pajjiżna jekk ma ntejbux il-prodott u l-esperjenza tkollha. Għaddal iskop, sena d-dieħla hemm ħafna aktar proġetti ippjanati. L-MTA se tkun qed tidentifika wkoll żoni oħrajn tradizzjonalment mhux turistiċi sabiex jiġu abbozzati wkoll pjan ta' riġenerazzjoni għalihom. fl-aħħar erba' snin kien irreġistrat in-numru rekord ta' passiġġieri li żaru Malta bil-cruise liners. Dan ir-rekord mistenni jinżamm għas-sena d-dieħla wkoll. Dan hu settur li rridu nkomplu nisfruttah. Konxi tal-impatt li n-numru dejjem jikber ta' passiġġieri sta' jkollu fuq l-infrastruttura għabbażi ta' studji li qegħdin isiru li tkun qiegħda tittieħed azzjoni biex fost l-oħrajn titjieb is-sitwazzjoni ta' traffiku, l-aċċessibilità, jiżdiedu s-sinjali ta' direzzjoni u l-parkeġġ u kif ukoll titjib tal-upkeep ġenerali taż-żona tal-waterfront. Fl-ispont ta' dan kollu, il-linja tal-ajru nazzjonali l-Air Malta tibqa' pilastru ewlieni importanti għall-ekonomija Maltija. Dan il-Gvern jibqa' kommess li bħalma r-ristruttura u salva l-Air Malta issa jġib ukoll il-linja tal-ajru tagħna fuq saħħa. Se waqfu entità ġdida wkoll li tkun responsabbli mill-istudju immaniġjar protezzjoni u preservazzjoni tal-wirt kulturali ta' taħt l-ibħra tagħna. Niġi għas-settur tal-manifattura li ma' settur għadu jikkontribwixxi għal madwar 11% tal-impjegati full-time kif ukoll kontributur għat-tkabbir ekonomiku li reġistra f'pajjiżna. B'inċentivi li nediet il-Malta Enterprise, l-14 proġett ta' investiment barrani, 10 proġetti ta' espansjoni ta' fabbrika eżistenti u 55 proġett imresqin mill-imprenditori Maltin ġew approvati. Dawn il-proġetti meta jkunu lesti se jkunu qegħdin joħolqu madwar 1500 impjieg ġdid fuq medda ta' snin. L-investiment fil-manifattura se jilaħħaq madwar 200 miljun euro. Komplet il-ħidma biex inżidu l-kompetitività ta' pajjiżna. Mod kontinwa l-Malta Enterprise tfittex li ttejjeb l-inċentivi li huma diġà eżistenti u toħloq oħrajn ġodda li jindirizzaw il-bżonnijiet preżenti tal-kumpaniji. Il-korporazzjoni komplit taħdem fuq inizjattivi ġodda f'settur innovattivi bħal dawk ta' disruptive technology, data management, green projects u teknoloġiji fl-industriji ġodda, riċerka u fis-settur tal-life sciences. Twaqfet u bdiet il-ħidma tagħha il-Malta UK Business Promotion Task Force li l-membri tagħha ġejjin minn diversi oqsma tan-negozju. Fis-ħin għaddejja ħidma kontinwa mal-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex issir taħriġ speċjalizzat għall-industri bħalma huma settur tal-avjazzjoni, stampar avvanzat u nursing. Wara li twaqfet iċ-ċentru tal-Business First u mistenni li n-numru ta' servizzi li jitniedu favur in-negozju jiżdied. Fix-xhur li ġejjin mistenna jitwedqu tibdil fiż-żewġ skemi ta' Microinvest u Business Start. Fir-rigward tal-Microinvest se nollu l-valur tal-assistenza minn 30,000 għal 50,000 euro u għal dawk l-interpriżi bbażati f'Malta. Fil-waqt li għan negozju bbażati f'Għawdex, din l-għajnuna se tiżdied għal 70,000 euro. Meta n-negozju jkollu maġġoranza ta' isma f'isem in-nisa u fil-każ li n-nisa jkunu self-employed, l-inċentiv mistenni jitlaw koll għal 70,000 euro. Din l-iskema issa mistennija tinfetaħ ukoll għal negozji li impjegaw mhux aktar minn 50 ħaddiema full-time. Fis-settur farmaceutiku, il-Gvern ħa diversi miżuri biex irawwem attività ekonomika li waslet biex ikun hemm żieda ta' 25% fin-numru ta' operaturi farmaceutiċi reġistrati mill-Awtorità tal-Mediċini u wkoll numru rekord ta' prodotti farmaceutiċi reġistrati f'Malta. Malta qed tieħu rwol attiv biex issaħħa l-pożizzjoni tagħha fir-Reġistru Ewropew tal-attivitajiet farmaceutiċi. It-taqsima r-riċerka affarijiet ċjentifiċi u innovazzjoni fi ħdan l-Awtorità se tkun qed tniedi numru ta' inizjattivi ta' taħriġ immirati biex itejbu l-kompetenza tal-industrija fix-xjenza regolatorja u sigurtà tal-mediċina. L-Awtorità permezz tat-taqsima tal-Medicines Intelligence and Access Unit se tkun qed taħdem bid-dialogu mal-industrija biex tnaqqas il-prezzijiet tal-prodotti mediċinali b'risq il-konsumatur. Riżultati diġà inħassu meta wieħed jara roħs ta' 171 prodott f'dawn l-aħħar 4 snin. Fl-istess ħin, il-Malta Laboratories Network se taħdem biex tiżgura livell għoli ta' servizz biex ma jkunx hemm duplikazzjoni mhux meħtieġa ta' tagħmir u wkoll li tikseb l-ogħla kontribuzzjoni mix-xjentisti kollha. il-networks għatni di programmi ta' taħriġ għal-laboratorji kolla biex ikunem better return għal-investiment da' settur. Wara s-suċċess tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-gvern se jkun qiegħed iġedded l-istess programm sabiex nattiraw aktar investiment lejn tulna u li għandu jwassal għal dħul addizzjonali akbar. Fl-istess waqt daħħalna l-att ta' ċittadinanza bil-mertu li permess tiegħu se jkun qegħdin nirrikonoxxu talenti u mħoħ straordinarji li taw jew potenzjalment jistgħu jagħtu servizz t'eċċezzjoni lil-pajjiżna fl-oqsma ta' riċerka, xjenza, sports, arti u kultura bl-ogħla qotja ta' ċittadinanza Maltija. Inkomplu ninvestu f'Għawdex. Mill-2012 l-hawn l-ammont ta' residenti Għawċin li jaħdmu full-time żdied b'2106. Il-parti l-kbira ta' din iż-żieda kienet f'postijiet tax-xogħol f'Għawdex stess. Fl-aħħar 4 snin l-ammont ta' impjiegi full-time f'Għawdex stess żdied b'1481. Din hija l-aqwa konferma li l-gvern qed iwettaq il-wegħda li joħloq ix-xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. Se nagħtu aktar inċentivi biex jonħoloq impjieg ġodda mas-settur privat f'Għawdex. Billi għal kull impjegat li jiġi offrut kontratt ta' 3 snin jew iżjed tingħata refużjoni ta' 30% tal-paga medja tal-impjegat sa missimu ta' 6,000 euro. Se nkunu qegħdin nallokaw fondi biex tinħoloq skema speċifika biex imprenditori Għawċin li operaw fis-settur tat-turiżmu itejbu il-livell tal-istabbilimenti turistiċi. Se jkun inkoraġġiti inizjattivi kulturali ġodda biex jipromovu l-festivals tematiċi f'Għawdex. Din l-inizjattiva se tkun qed tgħin biex tistimula niċċa turistika oħra permezz ta' produzzjonijiet artistiċi. U biex inkomplu nattiraw aktar investiment u xogħol lejn Għawdex li jkun ifisser aktar xogħol f'Għawdex għal Għawċin se jkun qed jingħata bidu għal proġett tal-ħabb ta' riċerka u ICT fil-binijiet eżistenti tal-XMDP u proġetti li jwaslu biex ikun hemm aktar spazji ta' uffiċini fiż-żona industrijali tax-Xewkija. Proġetti kapitali li kienu diġà inbdew fil-leġislatura li għaddiet bħal Taras ta' San Franġisku dar tal-anzjani għaddejjin bil-proċess ta' seħħiet tal-offerti biex dawn il-proġetti jiġu iffinalizzati. Fost il-proġetti ġodda s-sena dieħla, wieħed irid isemmi il-farm sperimentali fejn jkun hemm faċilitajiet ġodda l-fiewa u għas-sajjieda, ir-riorganizzazzjoni tal-jott marina biex inżidu l-faċilitajiet u restawr tal-fanal tal-Ġordan u għamenitajiet anċillari oħra biex inpoġġu lill-Għawdex fuq il-mappa tat-turizmu relatat mal-fanali. Qed isir ix-xogħol ukoll fuq it-tfassil tal-master plans għal tisbieħ ħolistiku ta' Xlendi u Marsalforn. Se nkomplu tisħieħ tas-servizz ta' trasport lejn u minn Għawdex u se jingħata bidu għat-tqejjid ta' tieni fiber optik bejn iż-żewġ gżejjer. Bħalma se jkun qed isir f'Malta, l-infrastruttura tat-toroq f'Għawdex se tkun inkluża f'dan il-programm estensiv. Rigward il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex nirrapporta li għadhom għaddejjin investigazzjonijiet sismiċi fil-kanal ta' bejn il-Gżejjer u riżultat ta' dawn l-investigazzjonijiet se jintuża biex tinkiseb informazzjoni dwar il-ġeoloġija taħt il-ħil il-baħar mod partikolari fil-font tas-saffi varjati varji tal-blat. Dawn l-investigazzjonijiet qed jitkomplew sabiex ikun jiġi stabbilit mudell ġeoloġiku taż-żona taħt investigazzjoni li se tifforma l-bażi għad-disin tal-mina. Ekonomija, sur President, robusta bħal tagħna għandha l-isfidi tagħha u detrimenti bħalma huma nuqqas ta' ħaddiema u ċertu ħiliet f'setturi partikolari. Kif ukoll id-dewmin u l-ispejjeż żejda biex tiftaħ negozju fix-xtutna kollha jxekklu tkabbir akbar. Bekk is-simplifikazzjoni tnaqqis tal-burokrazija żejda huma tragwardi importanti fis-sosten ngħid jiena kontinwu tar-ritmu ekonomiku ta' pajjiżna. Għalhekk wieħed irid jirrikonoxxi li sar progress sostanzjali qegħdin inkunu ambizzjużi aktar u qegħdin nimmiraw gvern qed jimmir li naqqas il-burokrazija bi 30% oħra sal-aħħar ta' din il-leġiżlatura. Mis-sena dieħla se nibdew nimplementaw fejn hu possibbli sistema ta' offset bejn ħlasijiet li l-kumpaniji kollhom jieħdu mingħand il-gvern ma' ħlasijiet li l-kumpaniji jagħti l-gvern. Mr. Speaker, billi jiena niġi mill-finanzi naf li din il-miżura tgħin biex jinkiseb jitjieb il-cash flow ta' dawn il-kumpaniji u jagħti xi forma ta' servizz jew prodott lill-gvern. Però nifhmu wkoll li jista' jkun hemm ostakli legali u amministrativi fejn dan mhux dejjem ikun jista' jsir, per fejn se jkun isir nisperaw li jsir il-bidu għalih. Sa jsir ukoll faċilità l-kumpaniji u aziendi li ħadmu 30 ħaddim u aktar li sottomettu l-formuli ta' sigurtà soċjali u l-vetmi trends online u se tkun estiża għal dal-kumpaniji u aziendi li ħadmu 10. Se tiġi estiża issa għal dawk l-aziendi li ħadmu 10 ħaddim u aktar. Il-fuq minn 36 azienda oħra se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn dan il-faċilità. Dwar it-kompleta riforma fil-qrati, it-twaqqif riċenti tad-Dipartiment tal-Ġustizzja għamilha possibbli li tkun tista' tipproċessa xogħol paralegali u servizzi oħrajn, tadotta proċessi simplifikati li waslu għal sistema ġudizzjarja aktar effiċjenti, trasparenti u wkoll kontabbli. Fid-Dipartiment tal-Ġustizzja ġew ingaġġati esperti tal-Qorti Ġodda minn oqsma varji biex tiffaċilita il-każijiet pendenti. Matul is-sena dieħla d-Dipartiment tal-Ġustizzja sa jsostni l-impenn li assisti l-ġudikatura, l-amministrazzjoni tal-qorti u l-Ministeru billi jipprovdi statistika aġġornata u koll analiżi ta' data biex jassugura fehma aktar strateġika tal-livell ta' effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja. L-investiment fl-Aġenzija tal-għajnuna legali se jkompli bilan li din toffri aqwa servizz lil dawk vulnerabli fis-soċjetà tagħna, skużawni, b'mod partikolari dawk il-każijiet relatati mal-qrati tal-familja tal-qorti ċivili u wkoll każijiet relatati mal-kriminalità. Minn mindu bdiet topera il-Legal Enforcement Service Agency, il-LESA, kellha rwol ta' regolatur fuq l-infurzar lokali. F'dan il-perjodu wara l-nata taħriġ l-gwardjani lokali ġiet introdotta sistema ta' warning tickets twissija fuq sitt reati fejn iċ-ċittadin qed jiġi mwissi biex jirregola ruħu mal-liġi qabel ma jingħata eċitazzjoni. L-infurzar tal-ħarsin tal-ambjent ġie wkoll responsabilità tal-gwardjani lokali. Il-LESA qed tagħmel ukoll kampanja edukattiva li qed tingħata wkoll lill-istudenti sabiex jidħol sens ta' disċiplina osservanza ta' regolamenti minn età żgħira. Sur President, bħalma twiegħed fil-programm elettorali sar titwaqqaf kumpanija tal-Gvern li tkun qed tinkorpora l-gwardjani lokali kollha. L-aspett edukattiv se jkun parti importanti minn din il-bidla flimkien ma' aktar infurzar ġust. It-tisħiħ ta' sigurtà huwa priorità għal dan il-Gvern. Barra mill-aspett ta' sigurtà li għalija hemm il-Korp tal-Pulizija biex intervjena d-difiża ta' ċittadini, il-Gvern se jkompli jassigura lill-poplu li f'każ ta' diżastru naturali u traġedja oħra ta' portata nazzjonali, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa responsabbli sabiex jintervjeni f'każijiet ta' kriżi ikun attrezzat biżejjed biex jipproċeġi lill-ċittadin. Il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkompli jsaħħaħ il-flotta tiegħu biex xiri ta' vetturi ta' tifita n-nar li jinkludi vetturi għal high-rise buildings sabiex jilqa' l-isfidi ġodda fl-industrija tal-kostruzzjoni u se jinbeda bini tal-istazzjon ta' tifi tan-nar Santa Venera. Hemm proġettat li modernizzar tal-vetturi tal-Pulizija, investiment fit-teknoloġija tal-informatika, bini ta' assa, titjib l-infrastruttura tal-sezzjoni tal-forensika u tal-cybercrime, kif ukoll titkompla l-manutenzjoni tal-assess. Forzi Armati ta' Malta se jkompli jsaħħu permess ta' xiri ta' armamenti u apparati ieħor għal Special Operations Unit tiswijiet fuq il-Patrol Boat P62 u jitkompla l-bini ta' lanċa ġdida għall-FAM. Jinbeda x-xogħol sabiex l-Istrateġija Nazzjonali dwar il-Kriminalità tiġi implementata biex tassigura l-istrateġija li tqarrab il-vittima tal-kriminalità u l-aggressur tissaħħaħ mid-Dipartiment li qed jippilota. Għandu jitkompla l-programm ta' riabilitazzjoni tal-priġunieri b'enfasi fuq it-taħriġ akademiku u taħriġ ekstrakurrikolari sabiex il-priġunier joħroġ mill-faċilità korrettiva preparat biex jiffaċċja r-realtà tas-soċjetà. Se jitwaqqaf tim multidisciplinari sabiex jitingħata attenzjoni psikoloġika, soċjali, edukattiva u finanzjarja ħalli priġunier joħroġ preparat sew wara li jkun skonta s-sentenza. Se jisir laqgħat mal-azjenti privati bittir li prigjonier jintegra ruħu ma d-dinja ta' xogħol ma li joħroġ mill-faċilità biex bekk jakkwista l-indipendenza finanzjarja u jibni ħajtu mill-ġdid. Se jitkompla investiment fil-faċilità innifisa ta' kordin, b'rinnovar ta' żewġ diviżjonijiet, installar ta' scanning machines, bini ta' kċina ġdida u kwartieri ġodda għal professjonisti li jagħti servizz tagħhom fil-faċilità. Titlesta sistema ta' sigurtà li tikkorpora fiha għad konsiderevoli ta' CCTV cameras. Sur President, dal-Gvern jemmen bit-sħiħ li l-edukazzjoni mhux biss iċ-ċavetta ewlenija tal-mobilità soċjali għal kull individwu iżdejja wkoll is-sinsla tal-progress tagħna bħala pajjiż. Għalhekk se jinkomplu nsaħħu dan is-settur sabiex uliedna jkollhom l-aqwa edukazzjoni possibbli għax uliedna hekk jixrilhom, għax pajjiżna hekk għandu bżonn. Il-Gvern determinat li jkompli jtejjeb il-kondizzjoni tax-xogħol u joffri aktar opportunitajiet lill-gradi tal-għalliema għalhekk il-Gvern jinsab impenjat li flimkien mal-Union mal-Malta Union of Teachers, l-MUT, ikun maqbul f'tejjim settorali ġdid li minnu jibbenefikaw l-għalliema. Is-sena dieħla se waqfu Bord Nazzjonali tal-Edukazzjoni Obbligatorja li jkollu funzjoni konsultativa li jiġbor fih rappreżentanzi tal-iskejjel tal-Istat, Knisja u Indipendenti, tal-MUT u tal-Konsill tal-Professjonisti tal-Għalliema, tal-Ġenituri u tal-Industrija. Ta' se jwassal biex isir ħidma ħalli l-iskejjel sekondari u istituzzjonijiet edukattivi bħall-Università ta' Malta, l-EMKA su istituzzjonijiet oħrajn, joffru tagħlim għall-istudenti wara 16 sena jidħlu f'partnerships mal-industrija biex it-tagħlim ikun estiż mill-klassi tradizzjonali u biex il-post tax-xogħol isir ukoll post ta' tagħlim inkluż għall-impjegati. Sur President, se naraw li nkomplu ntejbu servizz li l-istudenti li għandhom bżonn is-sapport u l-assistenza fit-tagħlim tagħhom. Se nkunu qegħdin introduċu l-proġett pilota li permess tiegħu nefru servizz ġodda fil-qasam tal-awtizmu. Se naraw li l-ambjent tal-iskola jkunu donju għall-istudenti li għandhom il-kundizzjoni tal-awtizmu biex huma jibdew iħossuhom aktar komdi u siguri meta jkunu fl-iskola. Il-Learning Support Assistance l-għalliema u l-istaff jingħataw taħriġ fis-servizz psikosoċjali sabiex ikunu mħejjin għar-realtajiet tal-iskejjel. Se jkun hemm aktar kolleġġi tal-Istat li siġu mamra bil-Malti Sensory Rooms. Sur President, is-sena d-dieħla dal-Gvern se jkun qiegħed iwettaq wiegħda oħra mill-miżuri ewlenin ta' din il-leġislatura ġdida li l-ħasijiet tal-iżamijiet tas-sekku l-messek se jibdew ikunu mill-inqas piż fuq l-applikanti billi parti mill-ispiża ta' dawn l-iżamijiet se jibda jassorbija l-Gvern. Kull min matul is-sena d-dieħla jkun japplika biex aktar tard joqta l-iżamijiet tal-SEC u l-messek se jkun qed iħallas nofs il-ħlasijiet dovuti għal dawn l-eżamijiet. B'din il-miżura se nkunu qegħdin innaqsu ħafna mill-ostakli seta' kien hemm xi studenti li ma jagħmlux dawn l-eżamijiet inħabba s-sitwazzjoni finanzjari tal-familji li eventwalment wassal li student ikun tneħħietlu l-opportunità li jkompli avvanza fil-ħiliet tiegħu biex ikollu l-futur aħjar. Il-miżata tal-eżamijiet tas-sekku l-messek se jitneħħew għal kollox is-sena ta' wara. Biex bekk inkunu wettaqna wieda oħra. Il-Gvern se jkompli bil-programm tiegħu ta' bini ta' skejjel ġodda u tisbieħ f'dawk eżistenti, is-sena dieħla se jkun qed ninawguraw skola primarja ġdida fuq it-tilgħin u jkompli x-xogħol fuq l-iskejjel ġodda tal-Awra l-Imsida u r-Raba t'Għawdex. Dawn l-iskejjel se jinkludu faċilitajiet ġodda bħal multi-purpose halls, child care centers u air conditioning system fost l-oħrajn. Bħala parti mit-tiġrid fl-iskejjel se nkunu qegħdin ninvestu sostanzjalment fit-tagħlim ta' aktar suġġetti vokazzjonali u applikati fl-iskejjel sekondarji. Permess ta' My Journey Achieving Through Different Paths se nkun qegħdin ninvestu f'laboratorju u workshops ġodda għal tal-inqas issa suġġetti vokazzjonali u applikati fl-istess ħin. Qed naraw li r-riżors uman ikun imħarreġ dan se nagħmluh kollaborazzjoni mal-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta' Malta, mal-Istitut tal-Edukazzjoni tal-Imkas u l-Università Finlandiża, Haga, Helia, University of Applied Science. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni se jkun qed isaħħaħ is-servizzi anċillari fl-iskejjel dan se jagħmlu billi jkompli jsaħħaħ u jifrex is-servizz ta' tindif u l-ospitalità fl-iskejjel. Se naraw li nistandardizzaw is-servizzu mogħtija mill-iskejjel tal-Istat biex ikunu evitati prattiċi differenti tal-istess servizz. Bekk il-ġenituri u l-istudenti Maltin jibbenefikaw mill-istess proċeduri għall-istess servizz irrispettivament mill-liema skola tofriħ. Il-Gvern se jkompli jifrex l-inizjattiva ta' One Tablet per Child billi f'din sena skolastika se jkollna tfal kollha tar-raba' u l-ħames sena fl-iskejjel tal-Istat tal-Knisa u indipendenti jibbenefikaw minn din l-inizjattiva. Malta hija l-ewwel pajjiż li sa jagħmel użu mill-blockchain fl-edukazzjoni. Din is-sena se nkunu qegħdin nagħmlu użu minn din it-teknoloġija biex nofru aktar sigurtà u aċċessibilità għaċ-ċertifikati li jonħorġu mill-MCAST, mill-NCFHE u l-ITS. Se nkomplu nistudjaw kif se ngħinu aktar li l-istudenti jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u jtejbu l-prospetti tal-impjiegi tagħhom. Dan se nagħmluh billi nkomplu ngħinu biex l-istudenti kemm jista' jkun ikollhom esperjenza fl-apprendistat u fl-istess ħin ikun hemm skema ta' ħin ta' ħlas addizzjonali waqt il-perjodu tal-apprentistat. Sur President, fil-waqt li se nkomplu bi programm ta' boros ta' studju, dawk il-persuni li ma jkunux għal u l-40 sena u jiddeċiedu li jagħmlu course postgraduate li ju ekwivalenti għall-MQF 7 u 8 rispettivament, jiġifieri il-Masters u l-PhD, dawn ma jħallsux income tax sa massimu ta' sentejn. Sa sentejn wara li jispiċċa l-kors. Is-sistema taħdem kif ġej. L-ewwel nett il-kors ma jridx ikun jifforma parti mill-kurrikulum tal-professjoni tal-individwu li jkollu bżonn sabiex jeżerċita dik il-professjoni. Għal min iġib Masters jew MQF 7 tingħata sena fil-waqt tal-min iġib il-PhD MQF 8 jingħata sentejn. Eżenzjoni mill-income tax fuq dħul sa massimu ta' 60,000 euro. Permess ta' tax credits sa kemm jibqgħu jew jibdew jaħdmu mill-inqas 3 snin f'pajjiżna. Il-benefiċċju sħiħ se jingħata lil min jagħmel il-kors full-time fil-waqt li min jagħmel part-time jingħata benefiċċju prorata. Il-benefiċċju se jibda jgħod tal-dawk li jibdew il-kors tagħhom minn din is-sena akademika ġifieri 2017-2018 il-qudiem. Individwi li jkunu gawdew biex iskema relatata ma' studju bħal pereżempju Get Qualified ma jkunux eligibbli għal din l-iskema. Se nkun qed naraw li niftħu aktar ċentri li joffru servizz tal-Club 316. Waqt li bdin l-estensjoni tas-servizz se nkun qegħdin neħu aktar tfal li jesperjenzjaw dal-mezz ta' edukazzjoni u rekreattiva inkun qegħdin ninċentivaw aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Se tissok tal-ħidma favorizzaza billi jissaħħu s-sapport u l-assistenza offrut lilhom f'postijiet ta' dipartiment bħalma hija l-Belt Valletta. Se nkomplu naħdmu favur it-tisħiħ tal-ħiliet fost iż-żgħażagħ permezz tal-iskema Get Info, Get Into, din il-ħidma li se tikkumplementa il-Prince Trust Excel program sa toffrilhom opportunità li jiksbu esperjenza fuq il-post tax-xogħol waqt li jkomplu jitħarġu u tkompli tissaħħilhom l-impjegabilità tagħhom. Sur President, niġi issa s-saħħa. Ninsab konvint li l-poplu Malti wawċi apprezza mhux ftit il-passi kbar li għamilna fil-qasam tas-saħħa. Il-Gvern huwa konvint li ċavetta s-servizz tas-saħħa aċċessibbli, sostenibbli u ta' kwalità tinsab fil-qasam tal-kura primarja. Għal dan ir-raġun, għal dawn ir-raġuni matul is-sena 2018 dan il-qasam se jkompli jingħata priorità b'investiment f'żewġ ċentri ta' saħħa ġodda. Wieħed bħal Kirkop u l-ieħor f'Raħal Ġdid u li jservi ta' ċentri ta' ċentru reġjonali. Ix-xogħol fuq ċentru ta' Kirkop se jibda matul dax-xahar fil-waqt li diġà għaddej pass maġġel il-proċess inizjali tal-proġett ta' Raħal Ġdid. Is-sena li ġejja wkoll se nkomplu u jiġi intensifikat ix-xogħol tar-refurbishing f'ċentri ta' saħħa eżistenti bi priorità lejn iċ-ċentri ta' saħħa tal-Gżira u li kien tħalla fl-istat ħażin. Wara li fil-leġislatura li għaddiet daħħalna erba mediċini ġodda għall-kura kontra l-kanċer, il-Gvern se jibda ħidma biex tinħoloq National Cancer Research Foundation bil-ħsieb li ninċentivaw riċerka li tistatejn fil-ġdida kontra l-kanċer f'Malta. Sadattant se nkomplu l-ħidma fuq il-Pjan Nazzjonali tal-Kanċer b'investiment fil-prevenzjoni, partikolarment f'kampanja innovativa li jiffukaw fuq l-istil ta' ħajja li ngħixu u li għandu jgħin fit-tnaqqis tal-inċidenza ta' tip ta' kanċer partikolari. Matul is-sena 2018 il-gvern se jkun qiegħed investi aktar fil-ġlieda kontra id-diabete, partikolarment l-estensjoni tal-programm Glucose Monitoring Sticks u l-access għall-analog insulins. Se nkunu qegħdin naġġornaw fit-trattament tal-HIV fil-waqt li nvaraw ukoll programm ta' trattament tal-epatite C li għandhom iwassal għat-tnaqqis u kontroll sostanzjali ta' din marda f'pajjiżna fil-ħames snin ġejjin. Il-gvern se investi wkoll f'aktar tilqim billi fis-sena li ġejja tkun introdotta tilqima kontra il-pneumococcus fil-programm nazzjonali ta' tilqim. Tilqim li se tnaqqas ħafna infezzjoni serji fit-tfal ta' ħames snin taħt il-ħames snin fostom il-meningite u anka infezzjonijiet fid-dem. Wara li ddaħħal mezz ta' screening ġdid ser jintużaw fuq it-trabi ġodda li se jintużaw fuq it-trabi ġodda biex ċertu Martin inqabad fil-stadju bikri il-gvern se jkompli b'dal program. Il-gvern huwa impenjat li jkompli jaħdem favur it-tfal li għandhom il-kondizzjoni tal-autizmu. Wara li permess ta' servizz IVF b'xejn f'diversi familji gawdew mit-twelid ta' wlied tant mistennija l-impenn favur il-ħajja se jkompli. It-twessieħ u l-estensjoni ta' dan servizz sa jkunu sostnuti b'tisħiħ fil-liġi li tkun tirrifletti aħjar l-avvanzi teknoloġiċi sabiex aktar kopji jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-opportunità. Fil-waqt li bħal fil-kas ta' Malta servizz ta' saħħa f'għawdex se jibqa' bl-aħlas permess tal-inizjattiva koperti miftehim bejn il-gvern u Vitas Global Healthcare se jsir investiment f'isptar ġdid state of the art bi 350 sodda li mhux biss se jkun l-ikbar sptar li kellu għawdex li qatt kellu iżda se joffri l-aqwa servizz ta' saħħa b'xejn lill-Awċin kollha. Permess tek se jonqos il-bżonn li pazjenti Awċin ikollhom jaqsmu lejn Malta għall-kura. Hemm ukoll maħsub investiment f'ċentru ta' saħħa primarju ġdid u f'proġett ta' ċentru għar-riċerka medika. L-investiment fl-iskola medika ta' Barts mistennija attira madwar 300 student lejn Għawdex bil-potenzjal ta' dħul ta' madwar 4 miljun euro fl-ekonomija Għawċija. Il-ftehim għall-investiment fl-Isptar San Luqa se jissarraf bini ta' sptar ġdid għar-riabilitazzjoni kif ukoll ċentru orthopedics u prosthetics u ieħor ġdid għad-dermatologija. L-istess mod l-isptar Karin Grek se jinbidel f'ċentru modern għal-ġerjatrija li se jkun l-ewwel tip tat-tip tiegħu f'pajjiżna. Permezz ta' programm ta' investiment f'isptarijiet u ċentri speċjalizzati ġodda se nkunu qegħdin inkomplu nwessaw il-firxa u l-kwalità tas-servizz mogħti lill-pazjenti tagħna. Se jitkompla l-proċess biex l-isptar Mater Dei ikollu outpatients block ġdid li permess tiegħu jiżdied in-numru ta' kliniċi fejn speċjalisti jkunu jistgħu jaraw aktar pazjenti. Se jinbdew preparamenti għal parkeċ ieħor f'Mater Dei, parkeċ maħsub li jsir taħt l-art biex iservi ħtiġijiet tal-pazjenti viżitaturi l-isptar u l-istaff tal-isptar. Fiż-żewġ proġetti huma maħsub l-involviment tal-private public partnerships. Se waqfu kummissjoni għal commercialization tal-sports facilities bl-iskop li jkun mejjun għaqdi sportivi biex investu u jikkommerċjalizzaw il-faċilitajiet tagħhom u jgawdu minn dan finanzjarjament fil-waqt li tħares biex ma jkunx hemm abbużi. Se nkunu qegħdin nibnu shooting range ġdida li tkun lesta biex tintuża għal kampjonat internazzjonali li se tospita Malta is-sena d-dieħla. Se nibdew ukoll l-ewwel fażi tal-indoor swimming pool fil-Kottonera. Se nasfaltaw ukoll triq tal-imtaħleb li tintuża għat-tlielaq tal-karozzi. Se nkunu qegħdin nagħmlu wkoll ground tal-futbol u pixxina ġdida f'Wittelajn. Fil-qasam tal-kultura, il-Kunsill Malti għall-Arti se jkompli jmexxi l-investiment tal-gvern fit-tkabbir tas-settur tal-kultura u l-kreattività qed ikun żgurat li l-Valletta Għajtin toħroġ bl-unuri u b'suċċess bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura. Id-Direttorat tal-Avvenimenti u Festivals tal-ACM qed jara li jtejjeb u jżid il-kontenut artistiku tal-festivals li jtella fil-waqt li jara li dawk li jkunu disponibbli għall-Fondazzjoni ukoll biex inkunu inklużi fil-programm kulturali tagħna tagħha. Il-gvern sa jkompli jwassal il-messaġġ tiegħu fora internazzjonali u dawk Ewropej fej tidħol l-immigrazzjoni. Irridu nkomplu nassiguraw li jitwaqqafu l-influssi ta' immigranti irregolari u jitwaqqaf il-traffikar ta' bnedmin u dan permess ta' politika ta' persuazzjoni bbażata fuq it-tħaddim ta' leġislazzjonijiet Ewropej u kunċett ta' solidarjetà u burden sharing. Wara sensiela tal-laqat interministerjali ma' soċjetà ċivili, il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza tul 2018 biħsibu jistabbilixxi l-ewwel strateġija u pjan ta' azzjoni għall-integrazzjoni tal-immigranti li jgħixu f'pajjiżna. Dan sabiex l-immigranti ma jibqgħux jiġu emarġinati u gradwalment jintegraw ruħhom fis-soċjetà Maltija. Is-sena 2018, sur President, se tkun waħda li tibqa' mniżla għall-avvanzi fil-qasam tal-protezzjoni kontra l-vjolenza domestika. Jitfit ma' liġi li satgħaddi mill-Parlament u li satgħati l-Kummissjoni aktar saħħa fil-waqt li titwessa ir-rimi tagħha. Dan fil-waqt li se tiġi approvata strateġija dwar il-vjolenza kontra n-nisa u vjolenza bbażi tal-ġeneru. Bekk il-Kummissjoni dwar il-vjolenza domestika se tingħata ċavetta biex issaħħa ħidmieta u tkompli taħdem jitfit mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u bekk jitjieb is-servizz li jingħata jingħataw persuni li jkunu għaddejjin minn problema ta' vjolenza domestika. Wara bosta laqat li saru mal-imsieħba soċjali dwar it-tibdil fil-liġijiet tax-xogħol ta' pajjiżna, nemnu li wasal iż-żmien li dawn il-liġijiet li affettwaw il-maġġoranza assoluta tal-popolazzjoni jkunu rifletti fil-liġijiet jiġu rifletti il-ħtiġijiet tas-soċjetà tal-lum u l-istil tal-ħajja u l-familji tal-familji Maltin li qegħdin jgħixu. Id-diskussjonijiet li saru se jissarfu fil-proposti li se jkunu preżentati għad-diskussjoni fil-Parlament biex jitlu fis-seħħ tul is-sena d-dieħla. Aktar riformi, sur President, dan huwa gvern riformista li ngħata mandat ċar mill-poplu biex iwettaq numru ta' riformi importanti taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru. Matul is-sena d-dieħla se jibdew konsultazzjonijiet fuq riformi li jridu jitlu fejn fost l-oħrajn hemm riforma dwar l-użu tal-kannabis għal raġunijiet mediċi, id-dibattitu fuq traffikar uman, ir-riforma parlamentari, kwoti tan-nisa u possibilità ta' estensjoni tal-vot 16 fl-elezzjoni ġenerali u dawk tal-Parlament Ewropew. Is-sena d-dieħla se nkunu qegħdin nippubblikaw strateġija nazzjonali għall-qasam tal-volontarjat u niftħu konsultazzjonijiet mal-qdiet volontari. Se nintroduċi taħriġ fl-amministrazzjoni ta' qdiet volontari u fl-immaniġar tal-volontiera. Dialogu soċjali huwa priorità dal-Gvern u biex il-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali kun mamar u attrezzat jilqa l-isfidi jaraf l-opportunità u dim il-Gvern jgħat investi mit-telf addizzjonali mal-investiment li saru fis-snin ta' qabel. Fejn tidħol l-Aġenzija Music, il-Gvern se jżid ukoll l-investiment tiegħu b'mod sostanzjali biex id-dialogu soċjali fil-pajjiż jissaħħaħ f'dan l-Aġenzija. Sur President, wasalt fl-eluq tiegħi. Bis-saħħa ta' deċiżjonijiet li tieħdu fl-ewwel erba' snin illum m'għandniex għalfejn inħarsu lura biex insewwu il-problemi tal-passat. Id-deċiżjonijiet li ħadna u l-miżuri kuraġġjużi li daħħalna tul il-leġiżlatura li għaddiet biex pajjiżna jkun hawn ix-xogħol u bekk tikber l-ekonomija ta' frott. Inħossuna gburin lillum f'pajjiżna għandna sitwazzjoni fejn ix-xogħol qiegħed jiġri wara l-ħaddiema u mhux il-ħaddiema jiġru wara x-xogħol. Ir-riformi progressivi li wettaqna fis-sistema tal-benefiċċji soċjali jfissru li fil-waqt li attakkajna l-abbużi irnexxielhom igawdu eluf li ħarġu mid-dipendenza fuq l-assistenza soċjali. Gawdew magħhom it-taxpayers għax irnexxielhom jifrankaw il-miljuni fis-spiża rikorrenti. Għall-ewwel darba f'ġenerazzjoni ollejna l-pensjonijiet b'aktar miż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Dan kollu wassal biex naqas il-faqar b'mod reali, żdiedu l-pagi u naqas ix-xogħol prekarju u n-nies qed jgħixu ħajja ħjar. fil-waqt li mhux sanifqu nifukaw fuq il-progress għall-familji, pensjonanti u negozji biex il-ġid li qed jinħoloq ikompli jasal għand kulħadd, minn dan il-budget qed nitfgħu ħarsitna aktar fit-tul u naraw x'numa l-isfidi ġodda li l-progress u l-ġid joħolqu. Effetti fuq is-suq tal-proprjetà fuq il-konġestjoni ż-żieda tal-iskart u sfidi fuq l-ambjent bħalma semmejt. Pajjiżna llum fil-bidu ta' din il-leġiżlatura huwa ferm aħjar mill-isibnieħ fl-2013. U għalhekk li dan il-budget ma jipproponix l-ebda żieda fit-taxxi. Huwa għalhekk ukoll li l-gvern huwa fiduċjuż li jista' jilqa għall-isfidi tal-futur b'konfidenza. Jifhem li s-soluzzjonijiet mhux ta' budget wieħed, iżda rridu li nibdew nieħdu d-deċiżjonijiet iebsa kemm huma iebsa llum qabel għada. Dan biex nkunu fuq qudiem fl-Ewropa. Sur President, u għalhekk li dal-gvern qed jgħid lill-poplu Malti u Għawċi Malta inlestu għall-futur.
Nirringrazzja. Grazzi. Nirringrazzja ħafna lill-Ministru tal-Finanzi Edward Jekluna għad-diskors tiegħu tal-budget tal-sena. Issa kja ġobkon it-tlob l-kru tal-PBS jirtiraw mir-kamra. Ministru, Ministru Xekluna, għandek xi dokumenti jekk joġbu. Ħalli jippreżenta dokumenti, mela. Nitlob il-Ministru għalissa biex jekk joġbu qiegħed fuq il-meta tal-Kamra id-dokumenti li għandu jippreżenta. Ministru Edward Xekluna.
Mr. Speaker, qiegħed fuq il-meta tal-Kamra. Diskors tal-budget 2018, draft estimates għas-senat 2018, economic survey 2017, proklama numru 17 tal-217 dwar l-apposta liġi biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjarja 218 u miżuri amministrativi oħra, draft tal-apposta liġi msejjaħad biex implementa miżuri tal-estimi finanzjarja għall-2018 u miżuri amministrativi oħra u stqarrija mill-Prim Ministru mill-Ministru għall-Finanzi skont l-att tal-2014 dwar responsabilità fiskali kapitlu 534. Mr. Speaker, nitlob il-permessa biex nressaq l-ewwel qari ta' bozz tal-liġi.
Mhux għalissa, mela, dokumenti issa. Grazzi Ministru. Nifhem li qed titlob il-permess Ministru biex jitressaq l-ewwel qari ta' bozz tal-liġi minn Aravviż. Iva. Aw permess? Aw permess. Mela, il-Ministru għal-Finanzi jekk jogħġbok issa ressa l-apposta liġi l-ewwel qari.
Nressa nipproponi l-ewwel qari ta' bozz liġi msejjaħ qatt biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2018 u l-miżuri amministrativi oħra.
Mi jissakonda? Jissakonda l-Onorevoli Prim Ministru. Il-Ministru qosija l-apposta liġi msejjaħ qatt biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2018 u miżuri amministrativi oħra jinqara l-ewwel darba dak favur, dak kontra. Il-mozzjoni għaddiet hemmkom, l-iskrivan ta' kamera għara titolu.
Apposta liġi biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għas-sena 2018 minn miżuri amministrativi oħra.
Grazzi ħafna. Insieħ issa Ministru Kamilu Abela biex jressa l-aġġornament.
Grazzi Mr. Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamera l-għada 13 Ottubru 2017 fis-sitta ta' flaxxija bdill-aġenda mozzjonijiet l-ewwel qari tal-apposta liġi dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, vjolenza domestika, ordnijiet tal-ġurnata. Abbozza liġi emendat dwar l-amministrazzjoni pubblika t-tieni qari kontinwazzjoni, abbozza liġi emendat diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjari t-tieni qari, abbozza liġi biex emendat diversi liġijiet riforma dwar il-pensjonijiet t-tieni qari, abbozza liġi emendat l-kodiċi ta' organizzazzjoni u proċedura ċivili t-tieni qari, abbozza liġi dwar it-tagħlim bbażat fuq ix-xogħol u l-apprentistat t-tieni qari, abbozza liġi emendat dwar money laundering t-tieni qari, abbozza liġi emendat dwar iċ-ċittadanza Maltija emenda numru 2 t-tieni qari.
Grazzi. Il-Kamra għalhekk hija aġġornata għal-għada 3 10 Ottubru fis-sitta flgħaxija bl-aġenda kif għadha kif ġiet komunikat mill-Ministru Kamilu Abela. Lejli tajbi kulħadd.